Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám všetkým prajem. Je streda, 13. mája roku 2026 a svoje meniny dnes oslavuje Servác. Tak všetko najlepšie. V tento deň v roku 1795 sa narodil Kobeliarov, spisovateľ, historik, tvorca vedeckých základov slavistiky Pavol Jozef Šafárik, tvorca prvého celistvého pohľadu na slovesnosť, jazyk a históriu Slovanov. Jeho najvýznamnejšími dielami sú Slovanské starožitnosti a Slovanský národopis. V roku 1882 sa narodil v Rajci katolícky kňaz, sídelný biskup Banskobystrickej diecézy a predseda Matice slovenskej Andrej Škrábik. A v roku 1937 sa narodil v Prahe historik, prozaik, scenárista, publicista, autor literatúry faktu a vydavateľ Pavol Dvořák, významný popularizátor slovenských dejín. Poďme do prítomnosti. Dnes zasadá vláda, Pellegrini je v Bukurešti na samite B9 a Trump cestuje na návštevu Číny. Európa musí podľa prezidentov Slovenska, Česka a Rakúska vybrať zástupcu na rokovania s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine. Peter Pellegrini to povedal po schôdzke s Petrom Pavlom a Alexandrom van der Bellenom v Bratislave. Nemôžeme čakať, že diskusie o ukončení vojny povedú len Spojené štáty. Bez komunikácie aj zo strany Európskej únie zostaneme bokom a budeme sa len prizerať, aké dohody uzavrú v prípade mierového riešenia tohto konfliktu Spojené štáty s Ruskom a Ukrajinou, uviedol Peter Pellegrini. Robert Fico rokoval s eurokomisárkou Martou Kosovou o rozširovaní európskej múmie. Zopakoval, že je proti skratkám v prístupovom procese a vyhlásil, že zrušenie práva veta v zásadnej agende EÚ by podľa neho bol začiatok jej konca. Komisárka pre rozšírenie prišla do Bratislavy na stretnutie neformálnej skupiny priateľov Západného Balkánu. Fico povedal, že diskusia na úrade vlády bola aj o zachovaní práva veta v politikách, ktoré definujú zmluvy EÚ, vrátane spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Pre Slovensko je to principiálna otázka, zdôraznil Fico. Otázne je dokedy. V širšom zozname opatrení, ktoré pripravilo ministerstvo hospodárstva, je aj vraj zrušenie transakčnej dane, rekreačných a športových poukazov, či možnosť založiť si živnosť alebo SROčku už v 16 rokoch. Koaličná rada má o tom všetkom rozhodovať už zajtra. No ale žiadna dohoda o rušení transakčnej dane nie je, povedal Ladislav Kamenický. Minister financií na vyhlásenie Tomáša Druckera reagoval, že súčasťou takejto diskusie musí byť zoznam, ktorý vykompenzuje 500 miliónový výpadok zo štátneho rozpočtu. Vítam diskusiu, ktorej súčasťou musí byť aj podrobný zoznam zo strany pána Druckera, kde bude vykompenzovaný výpadok zo štátneho rozpočtu s výškou 500 miliónov eur ročne, dodal. Ja by som skontroloval všetky langošárne, tam sa peniaze nájdu. No čak. Daniari chcú a budú chcieť, aby tlačiarne k registračným pokladniciam boli schopné tlačiť všetky znaky slovenskej abecedy. Zákon o evidencii tržieb totiž prikazuje, že tlačiarne, ktoré komunikujú s pokladnicami, musia umožňovať tlač všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane interpunkčných znamienok. Pokladničné doklady musia obsahovať správne zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane diakritiky, upozorňuje finančná správa. Podnikateľov vyzýva, aby si skontrolovali nastavenie pokladníc. Cieľom finančnej správy je predchádzať problémom a zabezpečiť, aby pokladničné doklady spĺňali všetky zákonné požiadavky, dodáva finančná správa. Daniari týmto vyhlásením reagovali na medializovaný prípad Langošov z Kvetoslavova. Podnikateľ dostal pokutu 1500 eur. Finančná správa tvrdí, že našla u tohto podnikateľa viacero pochybení. Ministerstvo financií chce rozšíriť zoznam potravín, ktorých ceny reťazce povinne posielajú na štátny porovnávací web. Ten bude podľa návrhu potrebovať dva nosné servery spolu za 125 tisíc eur, aby dokázal dáta navyše spracovať. Návrh vyhlášky je v pripomienkovom konaní. Do štátneho cenového porovnávača pribudnú podľa ministerstva napríklad strukoviny, cestoviny, oleje, nové druhy ovocia, zeleniny alebo mliečnych výrobkov. Pôjde o zhruba 80% položiek navyše. Dáta na web v súčasnosti posiela 6 reťazcov, a to Tesco, Lidl, Kaufland, Billa Fresh a Terno. Zmenu chce ministerstvo uviesť do života od júla. A mňa by zaujímalo, koľko Slovače na ten web vôbec chodí a koľko Slovače vôbec vie, aký názov má ten web. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyčlenilo 50 miliónov eur z modernizačného fondu na obnovu 50 kultúrnych inštitúcií, ako sú kaštiele, knižnice či kultúrne domy, oznámil to podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba spolu s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou v obci Svätý Peter, kde historický Zichov kaštiel prejde rekonštrukciou za vyše 1 milión eur. Šimkovičová uviedla, že spustenie novej etapy obnovy kultúrnych objektov predstavuje dôležitý krok v prepojení ochrany kultúry kultúrneho dedičstva s rozvojom regiónov. Osobitnú pozornosť venovala aj kultúrnym domom v obciach, ktoré označila za kľúčovú infraštruktúru miestneho spoločenského života. Premiér Robert Fico počas otvorenia veľtrhu v Bratislave Defense and Security vyhlásil, že Severoatlantická aliancia zostáva základným pilierom bezpečnosti Slovenska a celej Európskej únie. Zároveň však zdôraznil potrebu silnejšej a odolnejšej Európy, ktorá bude schopná väčšej strategickej autonómie v bezpečnostnej a zahraničnej politike. Slovensko by mohlo Azerbajdžanu predať 96 automatických minometov SAM-120, tvrdí Robert Kaliňák. K podpisu objednávky už podpísanej rámcovej zmluvy by mohlo dôjsť počas zbrojného veľtrhu v Bratislave. S azerbajdžanskou delegáciou chce minister obrany diskutovať aj o dronovej technológii. V tomto sú oni výrazne ďalej a tú technológiu majú zvládnutú už dlhodobo, uviedol Kaliňák. Ozbrojení a maskovaní páchatelia prepadli sklad v Komárne. Tipnite si, čo ukradli. Zviazali štyroch ľudí, ukradli veľké množstvo elektronických cigariet a ušli. Polícia po nich pátra. Všetky zložky polície sú nasadené do pátrania po páchateľoch. Viac informácií poskytneme len, čo to procesná situácia umožní, uviedla polícia. A dajme si aj okienko denníka N. Áno, aj úvodná pesnička bola k tomu. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v rozhovore vysvetľuje, prečo bol jeho mobil pred 15 rokmi písaný na združenie Projekt Fórum. Dodnes mám SIM kartu mojej zosnulej starej mame Soni Čechovej. Keď v roku 2007 zomrela, z nostalgických dôvodov som si jej kartu ponechal. Mal som dohodu s rodičmi, že mi budú platiť mobil, keďže som išiel študovať do Oxfordu. Všetko ostatné som si platil sám. Potom som si to v roku 2012 prepísal na seba. Tvrdí teda, že nevedel, že mobil je písaný na nadáciu. Čiže Šimečková platila mobil svojej matke a následne Miškovi. A keď si ho prepisoval na seba, tak nevedel, že je písaný na Projekt Fórum? Musel to vedieť. To ako fakt máme zožrať, hej? Nikto ma nepresvedčí, že moja mama je zlý človek, povedal Šimečka. Ani Robert Fico, ani policajné vyšetrovanie. Nikdy ju neprestane mať rád, tak ako predtým. Realita života je však taká, že aj dobrí ľudia robia zlé rozhodnutia. Ona ich zjavne urobila a poniesie následky. Na otázku, či verí v jej nevinu, odpovedal, že to, kto v združení Projekt Fórum páchal podvody, musí preukázať polícia. Šimečka vyzval Roberta Fica na televízny duel. Predseda PS povedal, že ho v nedeľu čaká debata s Tiborom Gašparom zo Smeru, ktorý premiérovi určite rád prepustí miesto. No a treba hájiť predsedu, že? Neexistuje vecný dôvod, aby Michal Šimečka odstúpil, píše Miro Kern. Neexistuje dôkaz ani indícia, že sa na veciach súvisiacich so združením jeho matky, ktoré vyšetruje polícia, podielal alebo o nich vedel. Ani ich neobhajuje. Pravda, to sa už obhájiť nedá, ale na začiatku celej kauzy to obhajoval ako keby o účtovaní. O podvodoch vtedy nemohla byť podľa neho ani reč. No a dnes už neobhajuje, to sa jednoducho nedá. Ale v stranickom denníčku treba zabrať a myšlenka lídra štátnika treba hájiť do poslednej kvapky tlačiarenskej farby. Poďme k južným susedom. Maďarsko má novú vládu, jej členovia zložili v parlamente sľuby. Premiér Peter Maďar oznámil, že udelil štyrom kľúčovým ministrom právo veta na vládne rozhodnutia, pretože na čele rezortov zdravotníctva, spravodlivosti, školstva a financií čelia najťažším úlohám. Premiér Maďar požiadal prezidenta Sujoka, aby na oficiálnych fotografiách s členmi nového kabinetu hlava štátu pri tejto príležitosti nefigurovala. Maďar na Facebooku oznámil, že členovia vlády strany TISA si ani po vymenovaní, ani po zložení prísahy neželajú gratuláciu od bábkového prezidenta republiky ani možnosť spoločného fotografovania. No a nová maďarská vláda ustupuje Bruselu v spore o práva LGBT. Maďarsko musí revidovať zákon proti LGBT plus ľuďom, vyhlásila budúca ministerka spravodlivosti Marta György. Najvyšší súd EÚ už skôr rozhodol, že zákon porušuje právo EÚ. Súdny dvor v apríli rozhodol, že Maďarsko o tzv. Zákonom o ochrane detí namiereným proti LGBT plusom porušilo právo Európskej únie. Norma z roku 2021, ktorá zakazovala zobrazovanie gejov a transrodových ľudí pred neplnoletými, porušuje niekoľko európskych právnych nariadení vrátane listiny základných práv EÚ, uviedol súd. Srbsko hostí prvé spoločné vojenské cvičenie s jednotkami Severoatlantickej aliancie. Ide o významnú udalosť vzhľadom na to, že aliancia v krajinu v 90. rokoch bombardovala. Srbsko je jednou z mála balkánskych krajín, ktoré nie sú členmi Severoatlantickej aliancie. Belehrad totiž trvá na dlhodobej politike neutrality a udržuje úzke väzby s NATO, ale aj s Ruskom. Cvičenie potrvá do 23. mája. Do cvičenia, pomenovaného NATO Srbsko 26, sa zapojí 600 vojakov zo Srbska, Talianska, Rumunska a Turecka spolu s vojenskými plánovačmi a pozorovateľmi z niekoľkých krajín aliancie. Keir Starmer oznámil svojej vláde, že zostáva vo funkcii. Denník Telegraf predtým napísal, že 6 popredných ministrov na včerajšom zasadnutí britského premiéra vyzve, aby po katastrofálnych výsledkoch miestnych volieb z minulého týždňa odstúpil. Lebristická strana disponuje procesom pre voľbu nového predsedu a ten podľa Starmera iniciovaný nebol. Krok zatiaľ odmieta, no podľa pozorovateľov bude pre neho situácia zrejme neudržateľná. V útorok odstúpil aj nižšie postavený minister spravodlivosti Alex Davis Jones, ktorý svoj odchod zdôvodnil nesúhlasom s vedením vlády. Oznámil to svoju rezignáciu v liste adresovanom premiérovi, ktorý zverejnil na sociálnej sieti. Podľa jeho slov vláda mala urobiť viac. Ide o ďalšieho člena britskej vlády, ktorý rezignoval na protest proti vedeniu lejbristického premiéra. Skôr odstúpil aj minister zdravotníctva Zubir Ahmed na protest proti vedeniu premiéra Keira Starmera. Nemecký kancelár, ríšsky kancelár Friedrich Merz má tiež problém. Vyzval krajinu na zásadné reformy a varoval, že bez zmien môže Nemecko zaostať v rýchlo meniacom sa svete. Jeho prejav pred odborármi však v útorok sprevádzali piskot, bučanie a nesúhlasné reakcie publika. Po roku vo funkcii čelí Merz poklesu popularity a jeho vláda sporom o rozsah a tempo reforiem najväčšej európskej ekonomiky. Kabinet rieši najmä otázky obnovy hospodárskeho rastu, rastúcich nákladov na zdravotníctvo a dôchodkového systému. Riziko priamého zatiahnutia štátov Perského zálivu do vojny s Iránom sa zvýšilo po správach, že Spojené arabské emiráty počas vojny tajne podnikli útok na iránske územie. Podľa denníka Wall Street Journal išlo o odvetu za predchádzajúce iránske útoky na ich zariadenia, ktoré smerovala na iránsky ostrov Lazan krátko pred prímerím zo 7. apríla. Správa môže z Emirátov urobiť ešte výraznejší cieľ Teheránu v prípade obnovenia bojov medzi Iránom a Spojenými štátmi. Napätie v regióne zvýšil aj Kuvajt, ktorý oznámil zadržanie 4 členov iránskych revolučných gárd. Tí mali pripravovať teroristické útoky na kuvajtskom ostrove Bubian. Saudská Arábia a Katar sa podľa dostupných informácií zdráhajú zapojiť do tvrdšieho postupu proti Iránu. Riad upozorňuje, že otvorená vojna by mohla zničiť ropné zariadenia aj strategické projekty krajiny. Spojené štáty a Trump. Donald pred návštevou Číny povedal, že nepotrebuje od Xi Jinpinga pomoc s Iránom, tak či onak vyhráme, mierovou cestou alebo inak, vyhlásil pred odletom. Trump najprv uviedol, že s čínskym prezidentom bude mať dlhý rozhovor o konflikte s Iránom. Neskôr zasa povedal, že toto chce so Simom prebrať, ale aj iné veci, ale nepovedal by, že Irán je jednou z týchto tém. Máme veľa tém na prediskutovanie. Nepovedal by som, že Irán je jednou z nich, aby som bol úprimný, pretože máme Irán pod kontrolou, povedal Trump. Trump priletí do Číny dnes a rokovania sú naplánované na štvrtok a piatok. Pôjde o prvú cestu prezidenta USA do krajiny od roku 2017. No a Donald Trump zverejnil príspevok, v ktorom označil Venezuelu za 51. štát Spojených štátov amerických. Stalo sa tak len krátko potom, čo dal najavo, že by z Venezuely americký štát urobil. V príspevku na jeho sieti, na ktorom je na mape územie Venezuely vyznačené ako americká vlajka, Trump nenapísal žiaden komentár, iba uviedol 51. štát. Podľa amerických médií sú pre Trumpa hlavným dôvodom úvah o Venezuele ako súčasť USA zásoby ropy. Zároveň vyjadril presvedčenie, že ho Venezuela miluje. Medzi USA a Ruskom nie je zhoda na tom, že by Rusko malo získať celý Donbas, vyhlásil Trump pred cestou do Číny. Moskva si nárokuje celý Donbas vrátane oblastí, ktoré sa jej doposiaľ nepodarilo dobiť. Na otázku novinárov, či sa s ruským prezidentom Putinom dohodli, že Rusko by malo získať celý Donbas na východe Ukrajiny, Trump odpovedal rázne nie. Americký prezident povedal, že urobí všetko, čo je potrebné, aby sa vojna na Ukrajine skončila. Koniec konfliktu sa podľa neho blíži. Trump v minulosti sľuboval, že Ruskom vyvolanú vojnu ukončí v prvý deň po návrate do prezidentskej funkcie. Napriek mnohým diplomatickým snahám sa mu to nedarí už viac ako 15 mesiacov. poďme aj na tú spomínanú Ukrajinu, Volodymyr Zelenský nie je aktuálne predmetom žiadneho vyšetrovania z korupcie, tvrdia ukrajinské úrady. Oznámenie prišlo deň potom, ako obvinili bývalého vedúceho prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka. Uviedol to riaditeľ Národného protikorupčného úradu Ukrajiny Semen Krivonos. NABU a špecializovaná protikorupčná prokuratúra odhalili organizovanú skupinu zapojenú do legalizácie zhruba 9 miliónov eur prostredníctvom výstavby luxusných nehnuteľností nedaleko Kieva. Jedným z jej členov je údajne aj bývalý vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta, píše sa vo vyhlásení, no jeho meno v súlade so zákonom nie je uvedené. Podľa ukrajinských médií je zmienenou osobou práve Jermak, takže podľa úradu Zelenský nie je aktuálne predmetom žiadneho vyšetrovania. Pripomínam, nie je aktuálne predmetom žiadneho vyšetrovania. Odporúčam si pozrieť rozhovor Takera Carlsona s bývalou spolupracovníčkou Zelenského. Dozviete sa veci. Ale u nás na Markíze a v denníku to nehľadajte. Ekonomické oddelenie, týka sa to nás a dosť veľmi. Nemecký automobilový sektor stratí do roku 2035 okolo 225 tisíc pracovných miest, teda o 35 tisíc viac, ako sa predpokladalo. Odhadla to prezidentka Nemeckého zväzu automobilového priemyslu Hildegarda Müllerová. Porovnanie je oproti roku 2019. V minulom roku nemecký automobilový priemysel podľa údajov na internetových stránkach VDA zamestnával v priemere okolo 725 tisíc ľudí. Počet zamestnancov sa tak znížil zhruba o 6% z predchádzajúceho roka. Znižovanie počtu zamestnancov sa bude týkať najmä dodávateľov automobilových súčiastok. Práve v dodávateľskom sektore zanikne mnoho pracovných miest pri prechode od spaľovacích motorov k elektromobilite, dodala. Zároveň varovala, že podmienky v európskom automobilovom priemysle sa značne zhoršujú. Poukázala v tejto súvislosti na vysoké dane a poplatky, drahé energie, vysoké náklady na pracovnú silu a nadmernú byrokraciu. No a ešte na záver jedna správa z domáceho prostredia, ako zaujímavosť, alebo rubrika Šaškáreň. Viaceré mimovládne organizácie prepojené s koaličnými stranami porušujú zákon tým, že nezverejňujú účtovnú závierku. Mládežnícka organizácia Smeru zverejnila závierku naposledy za rok 2022. Zistila to nadácia Zastavme korupciu, ktorá identifikovala a analyzovala mimovládky prepojené na Smer, Hlas a SNS. Predstavitelia koalície pritom dlhodobo bojujú proti mimovládkam, chcú im sprísňovať pravidlá a volajú po ich transparentnosti. Nadácia Zastavme korupciu analyzovala celkovo 110 mimovládok prepojených s koalíciou. Zhruba desatina z nich porušuje zákon nezverejňovaním účtovných závierok. Ale veď nadácia Zastavme korupciu najhlasnejšie kričala pri zákone o mimovládkach. Ako ste kričali? Vraj, sloboda. Veď by ste dostali do rúk bič proti korupcii. Nechceli ste ten zákon. Teraz by vám bol dobrý však, keď treba prekryť Šimečkovú kauzu, však áno. Hraj mašinka, prosím.
Predpoveď počasia.
Tak, poslúchla ma a my sa pustíme do predpovede počasia, ale najskôr aktuálne počasie. Na východe oblačno, hmla na chopku, inak zatiaľ slnečno na celom území Slovenska, okrem teda východu. A začneme na západe dnes. 11 stupňov v Urbanove, 10 v Gabčíkove, 9,5 v Bratislave, 8 stupňov Celzia v Kuchyni, len 7 v Senici, ale 9 v Trenčíne, 8 v Piešťanoch, 9 v Nitre, 10 v Dudinciach, Prievidza má 8 stupňov, 9 Sliač, len 7 v Martine a v Žiline, 4 stupne Celzia v Liesku, na chopku pri téhle minus 6,5 stupňa, 9 stupňov v Lučenci, ale aj v Rožňave, 4 v Telgárte, 5 v Poprade, 8 stupňov v Košiciach, ako aj v Trebišove, 7,5 stupňa v Tisinci a v Kamenici nad Cirochou, 7 v Prešove a 8 v Bardejove stupňov Celzia. Predpoveď hovorí, že bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky a chladno. Najvyššia denná teplota 14 až 19. V severnej polovici územia na hore Hroní a na dolnom Spiši väčšinou 9 až 14. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 2 stupňov Celzia a fúkať bude slabý v dopoludňajších hodinách miestami západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A keby len s ním, ale aj s Norbertom Lichnerom, dobré ráno do štúdia 54.
No dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Pesnička na začiatku bola super. Hneď mi zlepšila náladu. Nie Šimečka, ale pešnička šama o sebe. No, tam v tej pesničke bolo tam úryvky z tohto šialenca ďalšieho Šimečku o tej o odovzdávaní teda právomoci a tam hovorí, že Slovensko si nemyslí. Ja by som poprosil pokorne a veľmi slušne jak Šimečku, tak Roberta Fica, hej, a ostatných politikov, ktorí si myslíte, že zrazu, keď ste sa dostali k moci, tak sa vo vás objavili nejaké habsburské gény, myslíte, že vy tu vládnete a že vy to rozprávate za celé Slovensko. Prestaňte. Absolútne prestaňte sa vyjadrovať za celé Slovensko, Doriti. Ako kto ste? Si tam dočasný manažer na 4 roky. Ty sa za Slovensko nevyjadruj. Ani jeden z vás. Môže sa vyjadrať za svoju zasratú stranu, za koalíciu, za vládu, za seba. Kľudne. Nikto nemá problém. Zaca, neberte si celé Slovensko do huby, lebo vám to absolútne neprináleží. Ani jednému z vás. A je mi jedno, či si prezident, alebo predseda nejakej pripostratej strany, alebo si premiér. Nehovorte za celé Slovensko. Nikto z vás na to nemá právo, Doriti. Už prestaňte. Však toto je choré. No, a keď sa bavíme o tom, teraz musím povedať, odkiaľ mám zdroj, hej, lebo nemám ho, ak by ma niekto z niečo obviňoval, nebol som u toho, neviem to, hej, ale zdroj je Judita Lašáková, europoslankyňa za stranu Smer, hej, ktorá mi hovorí, že dnes ráno mi hovorila, že títo z Ozmosu, hej, čo je to združenie, čo to je miesto obcí a tá druhá, neviem, čo to je tá druhá asociácia týchto obcí na Slovensku, že chodia za Smerákmi a žiadajú ich, aby v parlamente, hej, schválili zákon, ktorý by zvyšoval domovú daň. Hej. No. A teraz. Samozrejme, Smeráciom hovoria, je to vo vašej kompetencii, si to zvyšte sami. Hej. No ale oni nechcú zvýšiť, lebo ak zvýšia domovú daň a vy budete vedieť, že to urobili oni, no tak ich teraz v najbližších voľbách nebudete voliť. Že? To je úplne jednoduché. Tak chcú to hodiť na parlament, aby parlament zvýšil domovú daň. Pozrite sa, žil som na mnohých miestach, v mnohých štátoch tejto planéty. Mám s týmto skúsenosť. Hej. Oni chcú zaviesť ten západný systém. Hej. A poviem vám takto, ja netvrdím, že obce, lebo tak štát tu rozdáva peniaze, hej, a tam, keď nie si smerák, tak ťažko, vieš, horšie dostaneš peniaze, bada to, kto tam sedí. Hej. A nie je to optimálne. A ja netvrdím, že tie obce nepotrebujú viac peniazy. Ale ja som to už nieraz spomínal, ale ja neviem, v Rakúsku je asi na niektorých miestach 3000 eur ročne, hej, domová daň. V Spojených štátoch sú okresy, kde je 30 000 dolárov ročne. Hej. A čo ja tvrdím, ak máš takéto vysoké čiastky za domovú daň, v tej chvíli sa spochybňuje, hej, čo všetci, ale všetci sa idete posrať z toho a máme to v ústave a súkromné vlastníctvo sa spochybňuje v tej chvíli. Lebo logicky, ak nezaplatíš, neviem, 3000 ročne za domovú daň, tak dajú na teba exekúciu a ten barák ti vezmu. To znamená, že nikdy nebol tvoj. Rozumieš? Lebo je tvoj s nejakou podmienkou. Hej? A toto silne, ale silne narušuje súkromné vlastníctvo. Hej? Ja viem, niektorí politici vám povedia, ale Lichtner, keď sa toto, veď to treba. Nie, netreba. Hej? Sú miesta na svete, kde nie je žiadna domová daň. Hej. A toto je len ďalší spôsob, ako vyťahať z ľudí peniaze. Áno, u nás je nízka, tam mi zdá, že aj v Maďarsku je nízka, asi aj v Čechách. Hej. Neviem, ako to je v Polsku. Hej. A no, len si zvykáte, vieš, tu 20 eur, tu 30 eur, hej, ja neviem čo. A toto je pre nich ako ďalší príjem, hej, aby teda mohli tú vašu obec zveľaďovať. Ja áno, rozprávam z cesty, ale takto to je oficiálne. No, ale čo tu teraz hrozí, okrem toho teda, že tvoje vlastníctvo je podmienené? Hej? Príklad, že to zvyšia na, neviem, 50 eur mesačne. Zober si nejakú babku, čo tam má nejaký starý dom. Hej? Bude nútená to predať? A pôjde kam? Ja neviem. A týchto to tiež nezaujíma. Hej. Len keby sa to vyšlo na 50 eur, keď rozumieš, za lieky musíš doplatať 70-80 a neviem, škrabe celú vec sezóneho zo 450 eurového dôchodku. Hej. A tieto svine, z tohto, títo zmosáci, hej, to chcú teda hodiť na parlament. Hej. No a teraz, poďte sa, ja som vždy za to, hej, že čím bližšie k tým ľuďom je už nejaká tá forma tej, toho riadenia toho štátu, tým je to lepšie. Hej, že tí ľudia si to vedia ustrážiť, ale neviete si to ustrážiť. Poviem vám príklad, hej, nebojte sa, hej, mám. A áno, ten tvoj starosta a tí tvoji mnohokrát zapredaní poslanci, čo sú na tých mestách a obciach, hej, vedia najlepšie, čo by obec potrebovala. Hej. Problém je ten, a toto vieme zo Spojených štátov, hej, že miesto toho, aby mali Američania korupciu vo Washingtone, iba, lebo tam ju majú, hej, tak ju majú v každom zasrtom meste. Rozumiete? Toto keby sa urobilo, keby tie obce dostali proste viacej peňazí z daní ľudí, teda tých miestnych obyvateľov, hej, tá korupcia by sa z Bratislavy rozšírala na 3000 a neviem koľko obcí na Slovensku. Hej. Bohužiaľ je to tak, lebo systém je takto nastavený. Hej. A ľudí, ktorých tam volíte, vo väčšine prípadov, hej, sú to skorumpované svine, lebo nevie odolať. Hej. A nevie odolať, doríte niečomu za 10 tisíc a jak odolá niečomu, povedzme, za niekoľko miliónov. Hej. Taká to je realita. Ono to je, ja nemám na to recept. Neviem vám na to dať recept, pretože tie ľudia, ktorí sú tam volení, sú väčšinou skorumpovaní. Pozrite sa tam na, čo to je ten, tam tá baterkáreň, hej. A hoci kde, rozumiete, v Malackách tam bolo a neviem kde, v Komárne, rozumieš, v Nových Zámkoch, aj to je jedno korupčné mesto za druhým, hej, Bratislava, hej. A toto je len iná forma, ako ti zoberú proste prachy. A treba sa zamyslieť jednu vecou. Dobre, nadávate, a ja nadávam, že neviem, vysoká je daň z príjmu a odvody zasraté a neviem čo. Hej, všetci nadávame. A keď prestaneš pracovať, tú daňovú povinnosť už nemáš. Ak prestaneš pracovať, hej, domová daň, tu musíš zaplatiť, či na to máš, alebo nemáš. Nie je to naviazané na tvoju schopnosť zarobiť peniaze, alebo na štatút, teda či zarábaš, alebo nezarábaš peniaze. Hej. Ja neviem, ako z tohto von. Hej. Ja verím tomu, že tie obce potrebujú, možno treba vymyslieť nejakú inú schému. Hej, ale nikdy to nebude optimálne. Ale ak to necháte, ak teda začnete platiť, lebo tu nejde o to, že zo štátu by teraz dali viac do obci a oni to tam rozkradnú. Nie. Oni chcú to, čo dostávajú, plus ešte z teba chce vydolovať. Rozumieš? A dávajte si a toto hlavne pretlačilo PSK, ako len aby sme vedeli, dávajte si hlavne pozor na to, koho v najbližších voľbách komunálnych budete voliť. Hej. Ale sa môže stať...
Z nech počká do volieb 27, no a potom to budú mať isté.
No, vieš, môže sa stať, že ich zvolíš a potom ti zvýšia túto domovú daň. Vrejme dve veci, tam sa spochybňuje, proste ja neviem, že to je legálne, alebo to, čo rozprávam, že to má nejaký právny podklad, pravdepodobne nemá, ale logicky, hej, logicky to narušuje tvoje právo na súkromný majetok, hej. Lebo ako kde si to videl, že niečo si teraz si zober, že ja neviem, tuto mám monitor pred sebou za 200 eur a teraz, že som každý mesiac platil, rozumieš, za to, že ho mám? A čo som sa s koňom zrazil? Rozumiete? Skôr naopak, mali by ste lobovať za to a všetci, proste, aby nebola žiadna domová daň. Hej? Lebo musíš tam platiť, neviem koho, za smeti, povinne. Rozumieš? Musíš povinne platiť za smeti, či ich vyprodukuje, či tam býváš, alebo nebýváš, či si v Anglicku, tam niekde robíš a niekde v Snine si platíš proste ony, platíš si za odvoz odpadkov, ktoré neprodukuješ. Rozumieš? Tieto zálohované kdejaké flaše a plechovky, toto sú všetko tunely na ľudí. Hej? A oni ti to pekne vysvetlia. A domová daň je na kého boha, mi povedzte. Hej? Keď nie je tak vysoká dneska, lebo na týmto sa zamyslíte, ja neviem, máte v obci teraz, ja neviem, 500, hej, 500 domov. A koľko sa platí, ja neviem, 20 eur, hej, ak? Rozumieš, tak to je 10 000 eur ako príjem do obce. My chcete povedať, že štát nemá na to, aby tých 10 000 dotlačilo miesto vás? Prečo musíte platiť? Kto sa na to pozrie, že proste prečo by mala byť domová daň, mi povedzte. Za akého doriti dôvodu? Máš 23% DPAčku, máš 20% odvodov, máš všelijaké 20% daňu z príjmu, či už fyzické alebo právnické osoby. Máš kdejaké spotrebné danie a kdejaké sračky a tisíckrát niečo zdaníš, potom máš čisté peniaze a ideš si z nich postaviť dom a zase, alebo niečo si ideš kúpiť a zase musíš tých čistých peňazí, ktoré ti už dávno očesali, rozumieš? Ty si mal 1 000 eur, zrazu máš hodnotu v ruke 500 a ideš si kúpiť niečo za 500 a nemôžeš, lebo je to 500 plus 23%. A zase ďalšia daň. Vy chápete, čo sa tu deje? Že už aj po daniach očistené peniaze, ktoré si zarobil, ideš si niečo kúpiť a zase platíš daň 23%. Ale hlavne, že sa nepýtate, že kde sú tie peniaze. Že? Hlavne, že všetko je v poriadku, však ako, veď. Kde je 26 miliárd, Matovič, ha? Kde je 24 miliónov štietky z Pezinka, ha? Kde sú tieto peniaze? A ešte budete od starých ľudí vyberať proste domovú daň. Ja som to zrušil a hotovo, koniec, bodka. Rozumieš? Lebo to vytvára korupčné prostredie a spochybňuje to, podmieňuje to súkromné vlastníctvo. Kreténi. Jeme si zahrať.
Poďme.
Počúvate Rádio Infovojna.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam, čavte. Dnes to bude o vašich nemanipulovaných prieskumoch, ktoré sú pre každého zadarmo. Navyše sú online, ľahko, hocikde a ihneď dostupné. Kde inde tieto prieskumy môžeš realizovať v takej podobe, ako som opísal vyššie, ako na Fiči Media. Fici.to. Teraz trochu podrobnejšie, ale nie moc, o prieskumoch. Vieme, ako dnes fungujú prieskumné agentúry, ako sa zadávajú prieskumy verejnej mienky, prieskumy preferencií politických strán a hnutí či rôzne iné prieskumy. V podstate ide o okamžitý názor respondenta a jeho odpoveď na práve položenú otázku. Už o 5 minút však môže mať tento človek úplne iný názor, no svoju odpoveď už nezmení. Ale v prieskumoch na Fiči Media ho môže meniť hocikedy, neustále a akokoľvek. Samozrejme anonymne. Ďalším negatívnym faktorom takýchto prieskumov je, že sa dajú do určitej miery manipulovať. Niekedy viac, inokedy menej, ale manipulovať sa dajú. Aby ukazovali a manipulovali verejnú mienku v požadovanom svetle a je jedno akým smerom, ale aby ju manipulovali. V prieskumoch na platforme Fiči Media v rubrike Naše prieskumy sa prieskumy ťažko manipulujú, a to z viacerých dôvodov, ktoré tu ale teraz nebudem popisovať. Na platforme Fiči Media, fici.to, máme online prieskumy, do ktorých sa môže súčasne zapojiť aj 1 000 000 respondentov. Aj viac. Dôležité však je, že každý človek môže kedykoľvek zmeniť svoj pohľad alebo svoj názor. Inými slovami, môže zmeniť svoj hlas či svoje stanovisko v prípade, že sa objavia nové informácie, ktoré pri predchádzajúcom hlasovaní nemal k dispozícii. Ďalšou výhodou takéhoto prieskumu je oveľa vyšší počet respondentov. Vďaka tomu môže byť prieskum omnoho vieryhodnejší a môže mať úplne inú váhu ako prieskumy realizované na vzorke 1000 či 1170 respondentov. Takýto prieskum zároveň dokáže odrážať aj trendy. Vieme vytvárať krivky vývoja, pri ktorých môžeme pri výrazných poklesoch alebo naopak prudkých nárastoch uviesť aj situácie či udalosti, ktoré sa v tom čase odohrali. Či už ide o pozitívne alebo negatívne informácie, v každom prípade to môžu byť udalosti, ktoré majú zásadný vplyv na postoj obyvateľov k danej otázke. Tento systém prieskumov je už pripravený na stránke Ficimedia fici.to a ľudia sa tam môžu vyjadrovať k rôznym témam a udalostiam. Nie je problém tam pridať akýkoľvek iný zaujímavý prieskum. Opäť však záleží len na tom, koľko ľudí tento nástroj využije a do akej miery bude verejnosť ochotná zapájať sa do moderného spôsobu prieskumu verejnej mienky. Pozrite sa, nebudem tu vykecávať, však sa pozrite, čo všetko tam je a vyskúšajte si to. A mimochodom, mnohí z vás by radi poopravili prieskum preferencií politických strán, pretože tam vedie strana Vidieka pána Huliaka. Ďakujem za tvoj čas strávený vypočutím si tohto oznamu. V Bratislave dňa 12. mája roku pána 2026. Boris Wagner. A ešte technická info. Spustili sme aj kanál na YouTube s rovnomenným názvom Ficimedia. F-I-H-E-E Media. Tam nájdeš viac zaujímavých videopríspevkov aj s určitou dávkou irónie v mojom novom formáte 3B. Bobo bez balastu. Ešte raz ďakujem a nezabudni. Kto som, prezrádzajú moje činy. Žiadne keci, čafte všetci.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Let me know you made it home.
vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ránko.
Dobré ráno. Prajem aj ja. Včera som z úradu vlády dostal hneď video ohľadne toho Kvetoslavova. Hej? Tak my sme to samozrejme doplnili do článku, aby to bolo, aby sme boli korektní. Hej? Vyjadrenie finančnej správy teda na tú pokutu. Hej? A tak si to pustíme. Hej? A ty pozorne počúvaj, lebo my budeš musieť vysvetliť, o čom je reč, lebo ja... Moja malá sprostá hlava to neberie. No poďme, fešáčik, poďme.
Dôrazne sa ohradzujeme voči vedomému šíreniu nepravdivých a zavádzajúcich tvrdení, ktoré zjednodušujú tento prípad na absurdné tvrdenie o pokute za mekčeň v slove langoš. Takáto interpretácia je nepravdivá, manipulatívna a predstavuje dezinformačný výklad reality. V skutočnosti ide o viacnásobné porušenie zákona číslo 384/2025 zbierky zákonov. Zo zverejnených pokladničných dokladov zároveň vyplývajú vážne indície porušenia zákona DPH, najmä nesprávna klasifikácia tovarov a služieb do príslušných sadzieb DPH. Ide o zásadnú oblasť daňovej kontroly, ktorú finančná správa nemôže prehliadať ani relativizovať. Vždy postupuje len v súlade so zákonmi.
Tak aby si vedel, že oni postupujú vždy v súlade so zákonmi. A ja netvrdím, že nie. Hej. Ale žil som aj v iných štátoch, ktoré sa nepozerajú na svojich občanov ako na zločincov. Hej. Slovensko je nastavené, ja nevravím, že neprávam, pretože veľa ľudí podvádza. Hej. Ako proste je to v nás. Hej. Ja neviem prečo. A nevyhovárajte sa na socializmus. Hej. Slovensko je nastavené represívnym spôsobom, sa tu vládne. Hej. Keď sa na tým zamyslím, tak toto je možno ešte, preto máte v sebe asi tie gény tých Habsburgov, hej, že od Rakúsko-Uhorska, hej, sa toto ťahlo cez Prvú republiku, hej, Komanči, hej, a teraz aj vy. Hej. Represívnym spôsobom sa to vládne. Hej. Normálny štát, hej, by fungoval, vám poviem, akým spôsobom. Prídem na kontrolu, fešák nemám ekčene, bazmek jeden, kokos, to je horšie, jak on je, jak terorista. Hej. A má nejaké iné, dobre, má nejaké iné problémy. Hej. Chlapíka upozorím na to, hej, aby Lichtner nemusel platiť toho kontrola zo svojich, tak dám chlapíkovi 100 pokutu. Hej. Ich ten kontrolor má na výplatu. Hej. A poviem mu, nech to dá do poriadku. Potom prídem druhýkrát, keď to nebude mať v poriadku, tak mu dám pokutu 1500, 2000, 3000 eur. Hej. Také malé prevádzke, aby sa zobudil frajer. Hej. No a prídem tretíkrát a zase to nie je, hej, no tak mu dám likvidačnú pokutu, 100 000, koniec bodka. Hej. A takýto človek potom nemá čo proste podnikať. Lenže nie, na Slovensku hneď. Pamätáte sa, keď bol ministrom vnútra Kaliňák? Hej. Keď boli kvóty na to, aby sa vyberali pokuty? To oni vehementne popierali, ale policajti nám tvrdili, že musia. Keď ja... V Hronskej Dúbrave, počúvaj ma, zastavili a spodajte policajti, toto už asi 10 rokov. Hej. Tam, kde teraz je tá Anča, ten motorec a nebol tam ešte. Hej. Kamaráde, 20 minút chodil okolo toho auta, šťúral, šňara, až niečo našiel. Hej. 20 minút som tam stál. A dal mi pokutu 10 eur, alebo našiel somarino. Hej. Kravina našiel. Ale našiel. Hej? A aspoň 10 eur pokuty som musel zaplatiť, lebo on musel vybrať aspoň niečo, keď už ma zastavil. Hej? A toto sa dialo imr vere. Proste museli. Hej? A môže Kaliňák tvrdiť, koľko chce, že nie. Hej? No, nebol by prvýkrát, keby klamal. Že? Hej. Takto je to celé nastavené. Hej? Vyzbierať proste od ľudí ešte ďalšie a domová dania, neviem čo, navymýšľať si, kde aké koniny, aby sa čo najviac peniazy nazbrelo na jednu hromadu a potom sa veselo utrácalo. Však?
Toto môžem potvrdiť, Norbert. Ja som, to bolo, myslím si, v roku niekedy 2008, Ja som išiel autom z Nitry cez Írek, tam do veľkou záložia, tam na diaľnicu pri Babe som vyliezal a zastavili ma policajti v Jarku, v Íregu po Nitriansky. A teda podľa občianskeho ma spoznal, vtedy som robil v exprese dopravnom servise, len chlapi, ako čo blbnete, akože som vás tu v živote nevidel stáť v Íregu, však tu ste v živote. No poslal nás veliteľ, že musíme za službu minimálne 5 vodičákov zadržať za alkohol. Že musíme. Hovorím, nebláznite. Že áno, tak toto je. Hovorím si, tak to vám gratulujem. Už celá dedina vie, že ste tu. A niekde nie nič.
No a keď nenatrafia, ale keď nenatrafia na ožratého, tak čo bude robiť ten chudák policajt? Toto mi povedz.
Čo bude robiť chudák policajt? No nebude mať prémie.
Toto je celé takto nastavené. Hej? A ono to je, pozrite sa, ono to je hlava 22. Ako, ja som nad týmto rozmýšľal, dajte mi ešte nejakú minútu, ja poviem o tom. Ja keď som sa, keď som sa vrátil, keď som tu bol po roku 2000 alebo niečo, že som prišiel na pár týždňov, hej, tak obzvlášť takej, keď som žil v takej krajine, jak je Nový Zéland, kde tá dôvera štátu v občanov je nesmierne vysoká. Hej. A život je tam tisíckrát jednoduchšie ako na Slovensku. Hej, lebo štát nepredpokladá, že si podvodník. A mňa to zarážalo tu, že proste tu sa na teba pozerá štát ako na podvodníka, vraha, neviem čo. Hej. A maximálne sa mi to nepáčilo. Potom, keď som sa vrátil, v tom 11. alebo kedy, tak ja som priebehu pol roka som zistil, že áno, ten štát má plné právo na to sa na teba tak dívať, lebo veľa ľudí sa tak správa. Hej. No ale rozumiete, toto nie je riešenie. Hej? Tu sa nenašiel ešte nejaký politik, no štátnik, ale nejaký politik, ktorý by proste normálnym spôsobom tým ľuďom raz vysvetlil do rytí, sadol si v telke pred kamerou, vysvetlil, že proste toto je, toto treba. A áno, urobíš prvýkrát niečo, upozorníme ťa, dáme ti malú pokutu a druhýkrát dostaneš takú popapuli, že láhneš. Rozumieš? Dostaneš jedno upozornenie, lebo si nevedie, lebo mnohí ľudia nevedia, nemusia vedieť, alebo majú vedieť a nevedia a nestarajú sa. V poriadku, príde nejaká kontrola, my ťa upozorníme, tu sme ti to našli, takto si to oprav. Tu máš stovku pokutu, hej, aby si zaplatil môj čas kontrolóra a idem preč. A druhýkrát proste mu šlapnem na krk. Hej. Čiže toto vysvetliť ľuďom. Hej. Ale nie. Prečo? Hneď na prvého šupa. Zlomiť krk niekomu. A vám sa čudujete, že ľudia podvádzajú. Vám sa čudujete, že si platia jeden druhému pod stolom. Že obchádzajú DPHčky. Alebo že vykradnú DPHčku aj za pomoci koľkokrát štátnych úradníkov. Však pán Imrece. Hej? Však milióny. Hej, lebo on odišiel z jobu, kde dostával nejaký 8 litrov, tam zarabol a išiel za 2-3 litre robiť prešta. Lebo tak nás miluje Imrece, ten Maďar. Hej? Tak nás miluje. Že on išiel na tretinu z výplatu, len aby nám mohol slúžiť. No pravda. Jasne. Sa za koňom zrazil včera, však. Rozumiete? A všetci sa tvárime, ako že to je v poriadku. Áno. Jasne. Predstav, že ja v súkromnom sektore zarábam niekde 8 litrov a mi povie, že ja neviem, chodil by štátneho tajomníka za 4. Si sa zbláznil? A prečo by som to robil? Z akého dôvodu? Tak milujem Slovensko, že mu idem na ministerstve slúžiť ako štátny tajomník, že sa s koňom zrazil. Rozumiete, toto nikoho nenapadne. Že proste, čo sú tam za motivácie? A DPHčky tam lietali proste. A ja keď si kúpim oficiálne auto, rozumieš, na leasing si kúpim auto, hej, a pýtam naspäť DPHčku, tak im to trvá 8 mesiacov. Lebo prečo nie? Rozumieš, ale nezaplať 25., tak rozumieš, hneď skočia po krku. A keď urobí štátny úradník akúkoľvek chybu, hej, alebo ti urobí zle, lebo môže, hej, napríklad ľudia na finančnom úrade v Banskej Bystrici, vás pozdravujem tam, hej, ktorí trčíte z ryti Pelegrinimu a robíte jeho špinavú prácu, alebo ste robili, hej, tak to sa netrestá. Rozumieš, štátny úradník si môže robiť, čo chce. A potom žiadna zodpovednosť. A potom, ako chcete riadiť tento štát? Ako chcete, aby tá spoločnosť sa zomkla? Ako ich chcete spojiť tých ľudí? Že prestanete jeden na druhého kýdať na tlačovkách? Lebo to je najväčší problém? Živečková matka je najväčší problém? Naozaj? Rozumiete, keď riadite štát normálne jak gangstri? Ale to všetci jeden za druhým. To všetci od začiatku to takto je. To takto bolo v 19. storočí na tomto území. Rozumieš? A jasne niekoho to nebo, tak sme zvyknutí, starý otec a prastarý otec boli na to zvyknutí, aj prastarý otec na to boli zvyknutí. Tak aj my sme na to zvyknutí. A prečo my máme tolerovať, rozumieš, takúto akože vládu, management, ktorý proste, a z akého dôvodu ja to mám tolerovať, rozumieš? A žiadna hmotná zodpovednosť, žiadna osobná zodpovednosť, robí si čo chce. Obviniť a naháňať. Však aj nám sa to stalo. Musím platiť právnikov, aby som zasratý, ale musel som zažalovať samozrejme. Lebo zasratný úradník si myslí, že ma môže šikanovať. Rozumiete? A nikto s tým nič nerobí. Nikto tomu úradníkovi nešľahne jednu pokrku, aby ostatní vedeli, že nemôže si osobnú vendetu ťahať do štátnej správy. No ale, a čo? Však prečo nie? A ja s tým neviem nič urobiť. Ide to mimo mňa. Hej? Nechajte nám všetkých slniečkárov, ktorí sú tam. A robia ľuďom zle. A ľudia sú nasratí na Smer. No a právom, nie že by to smeráci robili, ale nechali ste tam týchto hajzlov, ktorí veľmi dobre vedia, čo majú robiť, ako majú robiť, aby ľudí znechutili a nasrali, aby ich otočili proti Smeru. A vy sa na to prizeráte. No tak v poriadku. A ako, nie. Budete mať, čo ste chceli. Hej. A riešite v kuse iba oné. Keď sa už bavím o Šimečkovej, pustím ti niečo. A tohto Petra Pčolinského. Ačkaj. Dúfajme. Aha, zvuk musíme pridať na tomto fasobuku. No poď. Prečo nehrá, mi povedz. No, nehrá mi.
Neviem.
Neviem, čo sa stalo. No, tak, bohužiaľ. Či to je iba týmto? Čakaj, skúsim nejaké iné video, lebo ešte jedno tu mám. A Juditu, lebo vieš, jak vravel Trump, že, alebo kto to vravel, že oni, že sa skoro skončí už vojna, že už by
tam,
mali...
To máš z Facebooku, tam treba odkliknúť zvukovú onu.
A veď som odklikol, natiahnu to až do konca. Nič, dáme Juditu, lebo...
Počkaj, uh-huh. Skúsim to otvoriť u seba.
Máš to Pčolinského? Tak sa to volá, že nevinitka. Musím otvoriť.
Sekunda, otváram jeho profil. No však, funguj.
Ale šlo mi to. Neviem, čo s tým je.
No skús tu Juditu a ja to skúsim otvoriť.
Počkaj.
Neukazuje.
Nie, lebo toto čiže... No, pustím tu Judito, lebo toto sa tiež nedozviete v týchto... v mainstreame.
Robert Fico 9.5. odletí do Moskvy, stretne sa s Vladimírom Putinom a teraz vám niečo prečítam, čo je oficiálne stále zastúpenie Európskej... teda stále zastúpenie Slovenskej republiky v Bruseli, čiže naše veľvyslanectvo pri Európskej únii. Minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrii Sibiha v úvod informoval ministrov EU27 o situácii na bojisku a vyzval EU k otvoreniu komunikačného kanálu s Ruskom, ktorý by bol komplementárny ku komunikácii zo strany USA. Toto, ja som si overovala, ja som volala nášmu veľvyslancovi pred touto reláciou. Pán Nociar, bolo to tak? A on mi povedal, áno, bolo. Čiže... Nie my tvrdíme, alebo teda my to tvrdíme už 4 roky, ale dnes po fínskom prezidentovi, po
Macronovi,
talianska premiérka, pomôžte mi.
Meloni.
Ďakujem. Po Giorgi Meloni, ona to tvrdila, aj pán Macron, už to tvrdí aj minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrii Sibiha. 11.5. Tak bol ten Robert Fico tam niečo... robiť nejaký... No, tak preto hovorím, že ten celý ten naratív sa nejakým spôsobom už teraz začína otáčať a ja veľmi chválim pána Richtera, kolegu Richtera, že teda takýmto spôsobom pristupuje k tomu, čo povedal pán Merc. Ja na druhej strane si osobne myslím, že od pána Merca je to trošičku ako keby kus tej žiarlivosti, že nie on to dosiahol, pretože, a tu nehovoríme o tom, že on by mal nejakým spôsobom vyhrať nad Robertom Ficom. Pán Merz má alebo je kancelárom po Angele Merkelovej. Ako tu teraz ja nebudem tvrdiť, že Angela Merkelová len kvôli tomu, lebo je žena. Ale s prepáčením pán Merz jej nesiaha ani len po členky.
No. A pravdepodobne sa budú teraz cez leto diať veci. Aj mainstream ti to nepovedia, lebo tam ešte treba stále dotlačiť 90 miliárd a neviem čo, ešte treba rozkradnúť Európsku úniu. Hej. A treba čo najviac vojnových štváčov, aby čo najviac vykrikovalo. Aj keby sme nemali mať ani kvapku ropy. Prečo? Nepotrebujeme. Nič. 21. balík oni chystajú, nie? Náckovia.
Áno, 21.
Náckovia. No, podarilo sa ti to teda?
Nepodarilo.
Ako nenašiel si to, alebo ti to nejde?
Nie, ja som to vôbec nenašiel.
Ja ti to pošlem, veď toto je to najmenej, vieš.
No tak daj.
Toto je to najmenej, lebo...
Skús.
No. Ty to pustíš a bude to. Nech sa ti páči.
Aha, a kde si mi to poslal?
Na WhatsApp.
Prečo na WhatsApp?
A čo, ti to nevieš z WhatsAppu?
Prečo nie do mailu?
Lebo no toto
ja
je
rýchlo. No ja WhatsApp v počítači.
Jaj! Aha, dobre. No tak ti to pošlem aj na mail.
Počkaj. Si to prepošlem, skúsim teda. A teraz mi to v WhatsAppe mi to aj otvorí. Aha, už hej.
Čo ono stačí, možno aj zvuk.
Ja som ho hľadal Čakaj, už aj to ide. Ja si to prepošlem. Ale skôr, lebo kým mi to príde, Dalimír Solčanský dal jeden status, celkom podarený, ma to pobavilo, že vojna proti veterným elektrárňam sa šíri po celej Európe, píše Politico. Politico smutne konštatuje, že po celej Európe sa vraj šíri vojna proti veterným elektrárňam a parkom. Začalo to vraj USA, kde Trump vyhlásil, že veterná energia je pre hlúpych ľudí a že ide o podvod storočia. A v krajinách EÚ sa vraj šíria dezinformácie ohľadom veternej energie. Tvrdí to správa, ktorú dala vypracovať, podržte sa, Európska lobistická skupina pre veternú energiu. A deje sa to vraj v kritickom momente pre Európu. No a kto za tým stojí? Skúste troška porozmýšľať. Áno, Rusko, podľa Politika. Teda, že vlastne nie sú priame dôkazy, že je za tým Rusko, ale vraj tieto narratívy o veternej energii, tie isté zdroje, ako aj retoriku proti očkovaniu, nálady proti EÚ a krajne pravicové posolstva. Záver je jasný. Rusko nechce vidieť energeticky suverénnu Ukrajinu. Dobre, ne?
No. Dobre, skúsim to ešte raz pustiť. Tak. Dočkaj.
Platili si to.
Už to mám otvorené.
Hej, máš?
Už to mám otvorené.
Tak to pustím.
Hej, mám. Dobre.
Šimečka je úplne v koncoch. Nedávno som vyťahol kauzu financovania PSK, kde nevedeli vysvetliť pôvod peňazí od sponzora. Medzitým sa ale zistilo, že projekt fóru Marty Šimečkovej falšovalo výpisy z účtu, nepodávali daňové priznania, platili si z dotácií luxusné nábytky domov či mobilné telefóny rodinných príslušníkov. Existuje tak už celý rad trestných činov, ktorých sa mali dopustiť. No a dnes som opäť zverejnil niečo, o čom nikto netušil. V čase, keď Šimečkové združenie nevedelo zdokladovať peniaze z prvého grantu a bolo intenzívne prešetrované Európskou agentúrou, vyťahli z EÚ ďalších 370 000 eur, hoci vedeli, že majú problém vysvetliť ten prvý grant. Dokonca Európsky ombudsman, ktorý preveroval tento prípad, konštatoval, že ho ani nemali dostať. Zjavne tak došlo možno k falšovaniu dokladov už pri podávaní žiadosti. Ale to nebradilo pani Šimečkovej vyťahnuť z EÚ ďalšie 100 000 eur. No a táto dnešná moja tlačovka naštvala Šimečku do takej miery, že ma dnes vo svojom statuse spojil s Ficom, Siskou a zabil to úplne na konci ešte novinárom Vagovičom z Postoja. Jednoducho povedané, nové temné sily, ktoré zas prisahali proti slušnej rodine Šimečkovcov. Avšak meno Šimečka sa na Slovensku stáva synonymom tunelovania európskych aj slovenských verejných peňazí. A to ešte ani neboli vo vláde. Predstavte si, milí voliči, čo nastane, ak títo progresívci budú vládnuť spolu s Igorom Matovičom. Pekný deň.
Tak.
Si tam v tej, na začiatku si čítal tie vyjadrenia jeho, že on svoju mamu a toto, však nikto nevrve, aby on odsudoval svoju mamu ako, a nikto aj bráni. Ja preto to mám pochopenie ako s týmto. Myslím si, že nikto nemá problém. Hej. Ale tam máš aj tu jeho tanečnicu, hej, z Múčnice, či skadiaľ je, hej, tam 100 tisíce, rozumieš, hej. A oni, viete, ale keď sa na tým zamyslíte, však bol návrh zákona, ten, hej, obdobný fara, kričali, zjapali, kvílili, no prečo? Teraz vidíš, že prečo, hej. Nezastavme, chráňme korupciu, hej, to isté, detto. A títo ľudia robili podvody, ťažké podvody na vaše peniaze. Hej, aj tie európske sú tvoje, aj tie, čo im dával Kaliňák s oným Zlajčakom. Tam kremeli kamarády, títo dvaja, nenormálnym spôsobom. A samozrejme aj ministerstvo kultúry. Aj spravodlivosti, však prečo nie? Hej, tá, čo tam bola tá ona, tá zrúda, spomeniem si, neviem. No, v minulej vláde, pred 2020, tá z tej maďarskej strany. Dobre, to je jedno. No a tak títo ľudia, rozumiete, to sú desiatky rokov, oni z tohto žijú, ako oni normálne nevie proste si zarobiť peniaze, hej. Tak bere granty, ale vyzerá, že je málo, hej, málo im dávali, tak potrebovali si ešte viackrát popreplácať a aby dostali grant, tak preto ja som nikdy nežiadal, hej, lebo poprvé mne by nikto nedal a po druhé, ako potom nechať sa takto popoťahovať za nejaké somariny, hej. A že nedávali oné daňové priznania, neviem čo, hej. Prejde sa, títo ľudia takto fungujú, hej, a vždy budú takto fungovať. To znamená, ak sa dostane ku koritu, tak bude toho robiť viac, hej. To je celé.
Hej, to je celé. Ale Miško v minulosti bojoval proti teda podvodom a bojoval za európske peniaze.
Moje zlaté.
Rok 2022, len na pripomenutie.
Treba konať, lebo faktom je to, že v tých jednotlivých krajinách, a to sa netýka len Maďarska, týka sa to bohužiaľ aj viacerých, tie peniaze sa naďalej rozkrádajú a teraz prídu obrovské peniaze z fondu obnovy a my musíme mať istotu, my všetci, aj ako občania, ktorí to platíme, musíme mať istotu, že tie peniaze sa nestrácajú niekde v nejakých proste firmách spriaznených oligarchov, ale že sa miniajú naozaj na to, na čo sa majú miniať.
Alebo niekde v mimovládnych organizáciách, však Miško. A potom máš platený mobil. Inak tá výhovorka, že on nevedel. A keď prepisoval ten mobil len tak mimochodom, on nevedel, od koho to, musel mať povolenie od toho projektu, nie? Že si môže prepísať na seba ten telefón. A on nevedel. Čiže pani Šimečková platila kartu z tohto projektu aj svojej mame, teda pravdepodobne.
No však, tak nech sa majú všetci dobre. No, tak vidíš, to nie je to svinia, nenechala si to iba pre seba. Nie? Však v poriadku, veď ako. Inak, keď sa spomínal to Maďarsko, počúvajte, v Maďarsku začínajú vychádzať na povrch strašné korupčné aféry Orbánovej vlády. Hej. Teraz je otázka, lebo tento Maďar, Peter, je taký istý psychopat, jak je on, jak je Matovič, len je inteligentnejší trošku, ale stále proste sociopadne normálnym spôsobom. Hej. A v sobotu, miesto toho, aby v kľude proste toto si porobil a potom začal robiť veci, tak vykrikuje furt jak taký šialenec, hej, lebo proste, no lebo je, hej, narcistický sociopat. A je tam možnosť, že tí Maďari tam budú pozatváraní, ale že či tam zostanú v tých pasách, bude záležať na tom, akým spôsobom to títo kreteni budú robiť. Tie korupcie, hej, povedzme strašne veľká, teraz sa objavila, vieš, ako oni robili furt tie billboardy, vieš, oni Orbánovci proti migrantom a proti Zelenskému a neviem čo, hej. A tak tam 3 až 6 násobne sa účtovalo viacej, hej. A ten chlapík, čo vlastní tú firmu, to, povedal, že štát si to môže zobrať, že mu ponúkne firmu štátu. Rozumieš? Koho by to napadlo jedine takého, kto sa bude žiť do basy. No ale proste tam sa budú diať teraz ako nenormálne veci. Otázka je, či táto nová vláda bude schopná to nejakým spôsobom poňať, hej, a uchopiť a dotiahnuť to do konca, alebo si vymýšľať tých takých kretenov, jak si vymýšľali tí naši, lebo boli neschopní a tí policajti neschopní, hej, ako vravíte, že to taký zločinca, toto, neschopní policajti, neschopní, hej, títo kdejakí čurilovci, rozumieš, banda kretenov, ktorí proste si nevie svoju prácu urobiť, potrebuje falošné výpovede a neviem čo, hej, kde mnoho vecí bolo zrejmých a dodnes je, však, ale... Nie, budeme si takto škrabať pravou rukou, ľavé ucho, alebo prečo nie? Lebo na to nemáme. Hej. No, tak to dopadne. No ale ja som povedal, že si dám si pukance a budem sledovať, čo tí Maďari tam budú vyvádzať. No a ty si mi poslal včera to video toho ministra nového.
Hej.
Minister zdravotníctva nový. Hej. Ten tam, asi nájdete, to si viete nájsť, len si dajte, neviem, minister zdravotníctva Maďarska, ten nový teraz tam tancoval kamarád. No, možno to je tejto Sony Bratrenz alebo strýko, alebo niečo. Ďalší tanečník. To je niečo hrozné, ľudia. Počúvajte, to je jedno, či si Maďar, Američan, Slovák, proste my sme schopní tam navoliť také kreatúry, že z toho proste, toto už nie je ani folklór, hej. A sa čudujete, že ja nemám peniaze, ja musím účty platiť, ja mám nízku výplatu, ja nemám prácu a mám a milión 5 problémov máš. Hej. No. Tak sa nečuduj. No. Môžeš ísť voliť zase srdcom, hej, ktorom máš nenávisť. A ma sa čuduje, že to takto je. A budeš díko, oni sú takí a takí. Áno, oni boli takí aj predtým, čo Matoviča ste nevideli v 2020. Čo, kto to je? Všetci sme vedeli, kde je Matovič. Ja som reputáciu postavil na tom svoju a pozri sa, jak som prišiel. Lebo proste som bol presvedčený o tom, že ani jeden z vás proste nebude schopný takýmto spôsobom zničiť vlastnú krajinu. Tom bolo tam presvedčený. No a ste ma presvedčili o tom, že som sa mýlil, debil. Hej. My sme všetci vedeli, títo tiež vedeli, že sa odbavuje pred svojimi deťmi, že tam do mikrovlnky strčí psa, že mláti ženu a že proste robí kdejaké drogy a kdejaké veci tento. Hej. Masturbuje pred vlastnými deťmi. No napriek tomu si ho Maďari zvolili. No tak ho majú mať, podľa mňa. Keď ho chceli, tak ho majú mať. Ja nevravím, že Orbán bolo to najlepšie. Hej. Ale mohli Maďari urobiť iný krok. No len, že v Maďarsku najsilnejšia sociálna sieť je Facebook a tento ich cez Facebook oblbol. No, tak. Preto vravím, to nie je, že to sú nejaké prekvapenia. Tento, jak sa volá ten polovník, hej, ten tipos, hej, to bolo prekvapenie, lebo to ste nevedeli. No teraz, keď ho zase budete voliť, no už viete, no tak potom už ste debili u toho, hej. Ale o Matovičovi sme vedeli dlhé roky, kto to je, čo to je. Napriek tomu má koľko teraz? 7% alebo koľko tento šialenec?
Hej, 7. Ne? 7-8 tam to osciluje. Ale mňa by jedna vec zaujímala, ale fakt bytosne by ma zaujímala. Vyšiel ten rozhovor spolupracovníčky Zelenského u Takera Carlsona. Ja som zvedavý, či nejaký výstup ponúknu naše mainstreamové médiá. Hovorí sa tam o kokaíne, hovorí sa tam o tunelovaní peňazí, o korupcii. No veľmi zaujímavé.
Kulte osobnosti.
Sama povedala, že po tom, čo povedala, sa už na Ukrajinu vrátiť nemôže. Ani sa aj nečudujem. Pretože to, čo pustila, aspoň z tej troška, čo som videl, tak to naozaj znelo príšerne. Ale toto sa z našich médií nedozvieš.
A teraz
Zelenský je chránená zver.
Teraz si predstavte všetci kreténi, ktorí ste tlískali Zuze, ktorá vychvalovala, aká je demokratická krajina, tá Ukrajina. Aj ako ju tam napadli, teda bez akéhokoľvek dôvodu títo odporní Rusy. Hej. A všetci ste jej tlieskali.
Tam sa dokonca pýtala, že aká vojna, že bojujeme, že za demokraciu. Však Zelenský je autokrat, Putin je autokrat a tam sa bojuje za demokraciu, že vy ste sa už všetci zbláznili. Naozaj všetci. Ale dokonca som počul, že v niektorých médiách našich mainstreamových chceli vyhlasovať Zelenského za hrdinu. Že on je hrdina. Slnečkári ho takto vidia ako hrdinu. Neviem, či budú mať sílu vypočuť si ten rozhovor s tou pani.
Čo, aj keď si pozrie, tak povie, že si vymýšľa a tým to skončilo. Vieš. Lebo ona s ním robila a oni sú v Bratislave a oni vedia lepšie. Vieš.
Samozrejme, že vedia lepšie, ale počul si aj vyjadrenie tej protikorupčnej jednotky. Zelenský zatiaľ nie je obvinený. A možno, keď si to spojíš že s rečami Putina aj Trumpa, že ten konflikt
končí, no.
Na Ukrajine už čoskoro skončí, možno to má súvis aj s tou korupciou. Ťažko povedať. Takže uvidíme.
A zatiaľ z tejto... Uvidíme,
ale aj budeme počuť.
Hej, z našej dediny, ty čo teda rozprávate spisovne, z našej obce, ho chránia. Hej. Zatiaľ je chránený židovskou lobby. Pán Zelenský. Lebo on zahrá čokoľvek, vieš, mu povieš, tam to zahrá. Není problém.
Veď on je herec.
Hej,
aj to bolo v tom rozhovore odznelo, že on je herec. Jermak, čo mu povedal, to sa dialo. Ten bol ten hlavný.
Ideme hrať? Máš tam hostia?
No. Hej, môžeme.
Tak ideme.
Počúvate Rádio Infovojna. Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Kamarádi. Aj neprajníci.
Dobré ráno pre maja každému.
No, Norbert, už budeme pokračovať v téme, bavili sme sa o Šimečkovcoch a tým aj začneme tuto s prítomným pánom Miroslavom Heredošom. Vítajte u nás.
Ďakujem dobré ráno. A všetkým želám dobré ráno, všetkým našim poslucháčom, aj našim divákom. Vidíme.
Poďme sa baviť o tých Šimečkovcoch, že ste vraj, nie len teda tu pán Pčolínsky niečo vycúcal z prsta, ale aj tuto pán Heredoš ešte niečo našiel na Šimečkovú family.
Ja by som chcel možno na úvod povedať iba tak na začiatok, že mne je ľúto vlastne, ako naše slovenské mimovládky vlastne vyzerajú a čo sa tu vlastne odohráva. Lebo veľa mimovládok na Slovensku robí naozaj záslužnú robotu a robia so starými, chorými a tak ďalej. A veci, ktoré sa tu verejne odohrávajú s istými politickými mimovládkami, sú natoľko vážne, že proste vrhajú.
Ale áno, veď tu je niekoľko desiatok tisíc mimovládnych organizácií. To sú okrášľovacie spoločnosti. Aj my sme občianske združenie.
A ja? Aj my?
Aj vy ste občianske združenie. Čiže tí ľudia ako pracujú pre tú spoločnosť, to je drvivá väčšina z nich, ale len úzka skupina sú politické mimovládky. Ako Transparency International, Zastavme korupciu, Nadácia otvorenej spoločnosti a ďalší a ďalší a ďalší.
Áno.
A tí disponujú s peniazmi od štátu.
Áno.
Kričali vo veľkom kričali, že to zákon o mimovládkach, to je tyrania, neviem čo. No lepšie by sa im pozreli však na prsty. Za prvé. No ale teraz Zastavme korupciu zistilo, že aj mimovládky napojené čo aj na Smer alebo Hlas alebo SNS, že vraj 10% z nich tiež má nejaké neporiadky. No ale boli proti tomu zákonu, krucinál. Uh-huh. Mohli mať bič. Uh-huh. Veľká nadácia Zastavme korupciu.
No.
No, tu je to farizejstvo.
Áno, no, čiže ja by som na úvod chcel tak nejako povedať, že je to proste hrozné, že tu existujú takéto mimovládky, ktoré evidentne zneužívali verejné financie. Hej, je to hrozné a je to proste hrozný obraz aj akési morálky proste isté skupiny ľudí, ktorí majú naozaj dneska plné ústa moralizovania a usmerňovania
to, iných ľudí. Ja vás to preveším, pán Heredoš. Toto je presne to, ale aby si ľudia uvedomili, čo vám hovorím roky v kuse. Obvinujú druhých z toho, čo sami robia.
Áno.
Toto je presne áno, vlastne, ich modus operandi. Hej?
Áno, a vlastne dnes sa to ukazuje naplno. My sme vlastne v našom OZ-ku riešili mimovládky už vyše 2,5 roka a sme na ne ukazovali, ako to funguje a mali sme teda výborné aktivity. No dnes informácie, ktoré idú von, sú proste desivý obraz toho, ako to v tých mimovládkach niektorých teda funguje. Mňa osobne aj kolegu mojich zaujímalo ešte okolo vlastne mimovládky Marty Šimečkovej zaujímala jedna vec, kde títo ľudia sedeli. Lebo mňa teda zaujímalo, že odkiaľ tieto veci, ktoré robili, organizovali. No tak my sme sa na to lepšie pozreli a zistili sme, že teda sedeli na lukratívnej adrese centru mesta, je to Štefaníková ulica. Hej. Sídlili v historickom objekte vo vlastníctve hlavného mesta. Čiže nesídlili na nejaké súkromné adrese, kde si zaplatili komerčný nájom a kde si fungovali. Milí občania, oni fungovali v historickej proste budove, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta. Hlavné mesto ju renovovalo za vyše 500 000 eur. Išli tam financie z nášho mesta, išli tam financie zo štátu a bol tam nejaký fond. Za vyše 500 000 eur renovované v roku 2017. A milí občania, našli sme tam mimovládku Marty Šimečkovej. Vyťahli sme si zmluvu o nájme a sme doma padli na zadok. Ja to chcem ukázať aj na obrazovku, lebo bude to aj na obrazovke, takže nech sa páči. Zmluva o nájme medzi hlavným mestom a medzi mimovládkou Marty Šimečkovej. Je to štatutárka. A milí občania, chcem vám aj tu ukázať, kde teda sedeli. Bolo to 60 metrov štvorcových, čiže nádherné veľké, veľká, by som povedal, akvizícia. Hej. Sedeli tam, tu mali kanceláriu, je tu proste pôdorys, nech sa páči. 60 metrov proste štvorcových. A suma teraz, ja som odpadol, opakujem, je to centrum mesta. My sme tam pozerali nájmy na tejto ulici, za 60 metrov sa tam nájom pohybuje ročný okolo 7-8 tisíc eur. Hej. Ročný nájom. Takže, milí občania, Marta Šimečková zaplatila hlavnému mestu sumu za rok, nech sa páči, 996 eur. Hej. Sedeli v historickej proste budove vo vlastníctve hlavného mesta, 60 metrov proste štvorcových, výborné. Výborná veľkosť, luxusná, výborná adresa a milí občania, suma 996 eur.
No a nie je to tým, že pani Šimečková je dobrá vyjednávačka a vedela si vyjednať dobrú cenu s mestom?
Čo? No, je to zaujímavá suma, lebo keď sa na tejto adrese proste pohybujeme za uvedenú veľkosť miestnosti na sume 7, 8, dokonca 9 tisíc eur, hej, tak zaplatiť 996 eur, to vychádza vyše 80 eur za mesiac. Milí občania, ja sa chcem nahlas opýtať, že teda ktorá mimovládka tu na Slovensku dokonca sedí len v Lučenci, alebo hoci kde v Košiciach, za 80 eur mesačne. Mesačne. My tu rozprávame centrum mesta, Štefaniková ulica, oproti prezidentovi. Hej? 80
eur. To ani v medzilaborciach by takýto nájom nemali.
Ja som ostal šokovaný, že toto, ako je to možné. Hej? Tu je proste množstvo OZ-iek, alebo teda mimovládek, ktoré dokonca ani nesídli, ani nemajú kanceláriu. Hej?
A máme človeka, máme človeka, kto to podpísal za mesto, takýto lukratívny.
Áno, máme. Je to Radoslav Števčík. On bol starosta vlastne mestskej časti. Je to staré mesto. Čiže je tu podpísaná proste zmluva za 996 eur a pani Šimečková ju nemala vlastne do dnešných dní vypovedanú, veď ona tam sídli. Čiže oni si tam veselo proste fungovali. A vlastne odtiaľ, to takto musíme povedať, odtiaľ vlastne organizovali tie aktivity, ktoré vykonávali tie nezákonné aktivity a to nezákonné obohacovanie sa. Mňa to zaujímalo, kde teda sedeli, ako tam fungovali, ako vyzeral nájom. Tak nech sa páči, milí občania, dohľadali sme lukratívna adresa, lukratívnych 60 metrov proste štvorcových a 996 eur za rok. Aká iná mimovládka, ja sa chcem verejne opýtať, by mohla sedieť za takéto peniaze v centre mesta? Ja som odpadol. Čiže ukazuje to aj ako hlavné mesto má, aké má hlavné mesto vlastne vzťahy s mimovládkami. Ja byť proste dneska primátor, alebo byť osoba zodpovedná za toto, veď nech tá mimovládka zaplatí komerčný nájom. Alebo nájdem do týchto mestských proste budov normálne komerčný nájom. Veď to sú naše peniaze, to sú peniaze občanov. Nájom, opakujem, 996 eur. Čiže tu si naozaj niektoré mimovládky žili, fungovali na vysokej úrovni a ešte dokonca aj boli schopné zneužívať naše peniaze. Pretože tie veci, ktoré vykonávali, to bolo zneužívanie našich peňazí, našich dotácií a vo finále európskych dotácií. A to všetko sú financie občanov Slovenskej republiky.
Milí Bratislavčania, chcem sa vás opýtať. Tie priestory sú vaše. Tie, o ktorých sa tu bavíme. Sú vaše tie priestory. Čiže keď si ich niekto prenajme, tak by to mesto mohlo z toho ťažiť však áno. Ale neťaží. Vám je to jedno, koho si volíte do mestského zastupiteľstva? Vyvolení majú nájom 1000 eur ročne. Vyvolení 1000 eur. Koľko platíš ty nájom v Bratislave, keď si v podnájme? Koľko? 80 eur mesačne platíš za dvojizbový bytík? Hej, môj zlatý.
A teraz ja ešte na toto nadviažem, že ako je to desivé, ale z tohoto objektu, hej, ktorý si tu prenajímala vlastne pani Šimečková a jej OZ-ko, respektive mimovládka, tak tam sú tie väzby také, že ona napríklad pomáhala aj pánovi Havranovi, aby som sa nepomenul, pánovi Havranovi, a v týchto miestnostiach, alebo proste v tomto objekte sa natáčala aj tá večera s Havranom. Za takéto bagatele. Za takéto výrobné ceny, za takéto bagatele. Takže chcel by som upozorniť verejnosť, že z uvedeného objektu, hej, na tejto Štefanikovej, kde sedela aj mimovládka Marty Šimečkovej, sa natáčala aj večera s Havranom. Opakujem, za absolútne proste bagatele, hej, výrobná cena. A potom išla proste relácia vonku a už sa predávala za teda komerčné sumy. Čiže tí ľudia sa tu naozaj poznajú, sú proste vysieťovaní, sú to progresívci, sú to proste progresívne mimovládky a na tento štýl fungujú a je hanba, hanba absolútna, že teda podporuje to vo finále mesto. Lebo mesto tým ukráca o financie našich občanov, nás, lebo to sú naše peniaze. Má pýtať za toto komerčný nájom a samozrejme pýta iba nejakú absolútne zahambujúcu sumu. Hej. Čiže my sme tu okrádaní. Takže aj hej, odkaz dneska na pána Havrana, aby som nepomnil sa opäť na pána Havrana, hej, a na jeho reláciu. Tak kde pán Havran ste teda natáčali? A za aké výrobné náklady?
To sa podniká, keď máš takto, vieš?
No, nie, ľudia musia chápať jednu vec. Hej, a keď niečo robíte, alebo čokoľvek, a toto predáte, alebo to kupujete, máte nejaké náklady s tým. Hej. A samozrejme, cieľom podnikateľa je čo najlasnejšie nakúpiť a čo najdrahšie predať. Hej. Ale to sa dá iba do určitej miery. Hej. Jedine, že tie náklady, hej, a tie nákupné vstupy hradí niekto iný. Ako napríklad Bratislavčan blbý, alebo daňový poplatník blbý. Hej. No tak potom viem veľmi lacno nakúpiť. Bo mňa to stojí minimum, lebo zbytok dotlačí daňový poplatník. Tí, ktoré mu vzali tie peniaze pod hrozbou exekúcie a basy. Ale aby ste vedeli. Na toto idú tie peniaze. Hej? Na toto.
Áno, čiže je na tomto vlastne má hodné povšimnutia to, že sa tu vyrábala proste relácia v objekte, ktorý je teda mestský. Je teda mestský. Za tento objekt sa zaplatila, ako ma zaplatilo proste úbohé nájomné. A za toto úbohé nájomné proste v objekte sa vytvára relácia proste v našich miestnostiach mestských. To sú proste miestnosti, respektíve objekt občanov. Hej, v objekte občanov sa vyrába zabagateľ proste relácia, ktorá sa následne komerčne odpredá. Tak ja sa pýtam, že kde to žijeme? Lebo keby si to vyrábali v nejakej komerčnej proste miestnosti, ktorú si kúpia a si potom nadsadia, hej, za to, že to teda odpredajú, OK, ale vyrábať reláciu v mestskom objekte, hej, akože teda diskusnú reláciu v mestskom objekte, a teda ešte by som povedal, že aj známu, no a ísť a ju potom komerčne odpredať, tak to by som povedal, je ten masaker. Ja by som povedal, že by si občania mali pýtať podiel zo zisku.
No hej, počkajte, pán Heredoš, ale vysvetlite.
Im to dal do nájmu.
Vysvetlite ľuďom teda, že okrem toho teda, že v našich objektoch sa to robilo za bagateľ, komu sa to predalo za veľké peniaze? Nie, zase nám? Zase, my sme to kúpili potom za drahý peniaz?
Áno.
Tak zaplatili sme jeho náklady, hej, a potom sme mu dali strašné peniaze, aby mal čo najväčší zisk. No tak potom, áno. To je fajn. Tak ak mi pán Heredoš, vy budete financovať náklady, hej. A potom to ešte vaša žena od nás odo mňa kúpi, rozumiete, za nehorázny peniaz, tak ja vás budem nosiť na rukách. Tak?
No a my tu na tento štýl vlastne fungujeme, ano. A chcem na to upozorniť, že toto sú absolútne choré veci.
A toto je len špička ľadovca.
A toto je len, áno, špička ľadovca. Takže na tomto, na tejto mimovládke vlastne pani Šimečkovej som chcel identifikovať objekt, je to Štefaniková ulica, je to Pistoriho palác, to historická pamiatka, hej, a v uvedené historické pamiatke sídlila, alebo teda údajne podnikala, alebo fungovala proste jej mimovládka za absolútny proste bagateľ, odtiaľ si to celé organizovali a navyše v Pistoriho paláci natáčal aj svoje večere s Havranom Michal Havran. Takže nech sa páči, povedal by som dobré ráno. Je to hrozné. A keď to čítam, keď to vlastne dohľadávame, tak my sa nestačíme čudovať, že kde tie väzby, kde tie kontakty, kde tie siete vlastne vedú.
O koľkých peniazoch sa takto bavíme, ktoré idú týmto politickým mimovládkam? Nebavme sa teda o tých, ktoré naozaj pomáhajú. Tieto tiež pomáhajú, ale tak vybraným ľuďom. Koľko ročne vlastne spapajú tieto mimovládky na Slovensku?
No ja by som sa ešte opýtal možno, že inak, že ja som nejako nezachytil informáciu, že kde skončilo tých 21 miliónov eur. Ak tá informácia sa niekde odohrala, OK, tak sa nepýtam verejne už, ale ja napríklad neviem ani, kde to skončilo a to sa snažím proste...
Myslíte to Open Society, hej?
Áno, ja vôbec neviem, kde to vyúčtovanie je, ani kto ho nejako uverejnil, ale ani... ani teda kde ho nájdeme. Ja napríklad dnes neviem, kde je tých 21 miliónov eur ešte stále. A vlastne odpoveď na túto otázku vašu je, že to sú milióny eur. Oni získavajú dotácie zo štátu na projekty. Hej, sú tam rôzne proste aktivity.
Zahraničné granty.
Zahraničné financie z Európskej únie, hej. A to sú proste milióny eur, ktoré sem proste dôjdu na Slovensko a s ktorými sa nejako hospodári, nejako sa s nimi narába, urobí sa nejaké vyúčtovanie. Evidentne tu vidíme, že sa dá urobiť vyúčtovanie, že sa proste vráti pôžička náspäť synovi a napíše sa, že to bolo za nejaké aktivity, ktoré teda vykonal, za nejaký scénar alebo za čo neviem. Čiže sa tu falšuje teda vo veľkom. Tak sú to milióny eur, sú to naše peniaze, to chcem ešte raz proste podotknúť. A narába sa s nimi absolútne proste nehodne. Takže je tu nová vláda, ale my tu stále čelíme proste rovnaké otázke, že akým spôsobom by mali fungovať proste mimovládky a mali proste fungovať proste čisto. A my sa tu ocitáme na situácii, že sa tu proste dozvedáme, že to nefunguje. A navyše samozrejme dozvedáme sa, že sú tu aj proste mimovládky napichnuté aj na vládnych politikov a tiež proste sú tam financie. Je to netransparentné. Ja si pamätám aj tú aktivitu Zahlas, tam boli mimovládky, ktoré išli čerpať veci. Absolútne absurdné. Čiže ja som za to, aby sa to proste vyčistilo, ale evidentne je to náročné. A ešte chcem povedať jednu vec, aby som ja povedal o sebe dobre, lebo musí hovoriť o sebe človek dobre. Naše občianske voľná zóna nie je medzi tými mimovládkami, ktoré sú v tom nejakom podaní. Čiže chcem tu ešte raz proste povedať, že naše OZ-ko funguje jednoznačne iba z občianskych peňazí. Nie sme napichnutí na granty ani na žiadne financie. Takže chcem naše OZ-ko vyzdvihnúť.
Keď sa nepochváliš sám, tak
daj. Nepochváli sa nikto.
Áno, presne tak. Čo tam máme ďalej? Aké zistenia?
Ja som chcel o tomto hovoriť o pani Šimečkovej, že teda ma to šokovalo, kde teda fungovali. A samozrejme, je to výzva aj na ostatné vlastne mimovládky. Mali by sme to začať dohľadávať, kde fungujú, ako fungujú, za aké peniaze, ako platia nájmy, ako platia výdavky. Oni napíšu výročné nejaké reporty, my to pozeráme, ale v tých výročných reportoch poschovávate kopec vecí. Mali by tie výročné reporty byť oveľa podrobnejšie, mali by tam byť oveľa podrobnejšie vyšpecifikované proste darcovia, aké sú mi prišli, odkiaľ, od koho. Dneska už je to tak na niektorých výročných reportoch, že je to tak nejako poschovávané. Je to kolónka, že ja neviem, dary. Ale vôbec nie je rozpísané, že od koho dary, aké dary, ako prišli, či sú to hotovosti, či sú to nefinančné plnenia, či to bolo na účet. Ja by som šiel na také podmienky, že ten výročný proste report by mal byť oveľa podrobnejší a nad nejaké sumy by to mala nomaj kontrolovať finančná polícia. Lebo inú cestu proste nevidím, len proste prinutí mimovládky, aby v tých výročných, konsoročných proste reportoch to museli podrobne vyšpecifikovať.
Lebo ty, keď dostaneš peniaze od štátu, ty by si mal každé jedno, nie že euro, každý jeden cent vydokladovať, na čo boli použité.
Áno.
Bez debaty.
Áno, no a oni to tam vlastne vyšpecifikujú, ale je to veľmi také neurčité niekedy. Ja si pozerám niektoré, aj my, ma s kolegami niektoré najnovšie, hej, má výročné reporty a už naozaj sa tam minimálne píše o napríklad osobách. Ešte proste 10 rokov naspäť sme našli proste v reporte, že sú tam financie z nadácie otvorené spoločnosti alebo z nejakého fondu európskeho. Dneska je to tam napríklad schované fondy. Alebo ja neviem, EU fondy, alebo niečo takéto. Že schováva sa to. Ja by som šiel na to, aby dostali mimovládky podmienky to vyšpecifikovať. Proste
2
eurá od tohto, 10 od tohto, 20 od tohto.
Zoberme si len takú vec, ako je platenie daní. Hej, ty si podnikateľ. A teraz za celý ten rok si odkladáš tie bloky, faktúry a tak ďalej a potom vlastne v závere podáš daňové priznanie, kde teda to odovzdáš, ale keď tam nájdú, čo je len malé pochybenie, čo je len 10 centov, ak ti príde daňová kontrola. Koľko daňových kontrol prišlo napríklad za Šimečkovej, ktorá nepodávala daňové priznanie od roku 2021? Skúste vy ako podnikateľ nepodať daňové priznanie. Čo s vami spravia? Ja sa vám hlava zakrúti.
Toto je úplne, ja som bol šokovaný, ako je toto možné. Ešte by som chcel tiež uviesť jednu vec. Veľa mimovládok má v tých výročných reportoch vlastne označené peniaze ako na mzdy. To tiež by mal dojsť buď ministerstvo sociálnych vecí, respektive práce, malo by to nejako okontrolovať, lebo aj v tých mzdách sú ináč, sú niekedy obrovské financie, sú to 100 000 eur, ktoré oni za rok vydokladujú na mzdy. A teraz by sa mal aj nejaký pýtať človek, že to sú akí zamestnanci, čo tam robia. Je za nich proste odvádzané, ako sa má aj odvádzať. Sú to nejakí dohodári iba, alebo kto to je? Sú mimovládky, ktoré dajú 200 000 eur na mzdy. A ja sa pýtam opäť, to sú proste peniaze aj z Únie, hej, ale to sú aj z našich dotácií, naše granty, naše slovenské. Hej, a ja tam vidím proste, že vo finále 100 000 proste sumy, že mzdy, hej, mzdové výdavky. Hej. No, ja si myslím, že a som za to, aby štát nastavil náročnejšie podmienky na ten výročný proste report, tam by to malo byť úplne podrobne. Oni sa tam oháňajú nejakým auditorom, hej. Ale to ja si predstavujem auditora, ako si predstavujem, on pozrie na kolónky a on sa spolieha, hej, on tam akože nikoho nerieši. Musí prísť proste finančná polícia, musí prísť nejaký daňováci, musí prísť nejaký človek z nejakého ministerstva a začať pozerať. Aj tým mzdové výdavky.
No nie, ale pozrite sa, my to robíme, ale vy robíte tiež. Ja som teraz platil, povedzme, za Infovojnu, som platil daň včera, v predstihu tentokrát, 2 mesiace. Uh-huh. A však sa podávajú daňové priznania a tam máte každú jednu zasratú položku. Rozumiete? Každé pero, aj každý počítač, ja neviem čo. Hej? No ale čo mňa udivuje, hej? Že oni 5 rokov fungujú bez toho, že by podali daňové priznanie a nikoho to nezaujíma. Rozumiete? Predstavte si, že aby sa nepodalo daňové priznanie, tak dokonca do 30. júna, no v druhom týždni júlovom už by mi skákali po hlave, že by mi krv tiekla z ucha. Rozumiete? A oni 5 rokov sú v pohode. Hej?
Lebo ochorela účtovníčka.
To je jasné. Tak blbá výhovorka na úrovni druháka základnej školy, ako nech sa na mňa nikto nehnevá.
Ja keď som to počul, ja som normálne váhal, že či tu sa ešte stále pohybujeme medzi inteligentnými ľuďmi, alebo začína to byť nejaké zoo, alebo nejaké divoké, lebo účtovníčka chorá, to, keď som to čítal, ja som odpadol. Čiže ja som za to, aby sa to tu proste riešilo, aby sa to nastavilo oveľa prísnejšie. Chcem tým celým povedať, že ten výročný proste report by mal byť oveľa dôkladnejšie urobený a mala by tam dojsť polícia, alebo finančníci, respektive daňováci, mali by to riešiť. Lebo sú to obrovské peniaze, ktoré odchádzajú aj z nášho štátneho rozpočtu. Aj z fondu na podporu umenia. Hej? To sú naše peniaze. Čiže mal by štát riešiť proste intenzívnejšie, ako sa naozaj proste minuli. Ukázať faktúry, mali by tam naozaj dosť proste ľudia si to skontrolovať.
To je sila toto.
Vieš, Adrian, mňa toto...
Drejš od rána do večera.
Mňa toto vytáča.
Langoše, hej, není mekčeň, aby som teraz nehovoril o Langošoch, všetci o tom hovoria, ale mňa sa to dotklo. Ja tomu chápem, tiež proste sa tu ideme hrať na mekčene. A vážne veci nám tu utekajú? Hej. Abo vážne veci?
Ja musím podávať daňové priznanie a fungujeme výlučne na dobrovoľných daroch od ľudí. Hej? A oni dostávajú štátne peniaze, hej? A daňové priznanie nepodá.
Áno, áno.
A nepodá daňové priznanie. A viete, to je v poriadku a ďalší rok im aj tak dá ten štát a zase nepodá daňové priznanie a zase im dajú. A zase nepodá daňové priznanie a zase im dajú. Tak mi povedzte, kto zneužíva pravomoci verejného činiteľa. Lebo ak nepodajú daňové priznanie, tí by nemali zo štátu dostávať predsa dotácie, si myslím ja. Osobne. Ale asi sa mýlim.
Malo by to byť zamedzené, samozrejme, ale my sme asi teda osobne, že to si asi tak predstavujeme tu iba my, ale asi štát si to predstavuje inak, že vy nepodáte.
Nie, pre nás. Nie,
nerobíte
nás...
si poriadne a tu máš granty, zober, jasne, o to žiadaš.
Pán Heredoš, pre nás platia tieto pravidlá, pre niektorých neplatia tieto pravidlá. Ano. To je celé.
Áno.
Niektorí sme si rovní a niektorí sme si
rovní. Predstav si, že ja by som zobral od štátu povedzme 300 000, hej, ako Infovojna, by sme dostali 300 000 eur, hej, a ja by som 5 rokov nepodával daňové priznanie. No v ktorej base by som skončil? Do mesiaca. Rozumiete? A ty to v pohode. To znamená, že niektorí štátni zamestnanci, niekto, kto tam funguje na tom finančnom úrade, hej, proste ich kryl. Niekto ich musel kryť.
Je to možné.
Lebo to vám musí automaticky vyskočiť, že aha, tuto je oný, tuto je nejaký subjekt, ktorý nepodal daňové priznanie. A nevadí, budúci rok chcete zase od štátu. No nech sa páči, tu máte 100 tisíc, zase chcete, nemusíte dávať daňové. Však niekto to musí, normálne tam niekto, čo sa týka v štátnej správe, páchal trestný čin, že im to prechádzalo.
Áno, áno. A tu som chcel ukázať aj vlastne na tomto celom, ako fungujú vlastne starostovia, aj by som povedal primátori niektorí, že ako podporujú proste nechutne, akože neuveriteľne proste mimovládny sektor. Hej? Že tu namiesto toho, aby tie peniaze šetrili, aby sme ich proste míňali, hej, rozumne, to je proste rád aj iných informácií o tom, ako sa peniaze míňajú. Tak namiesto toho, aby sa s nimi narbalo, hej, normálne, tak oni sa tu púšťajú takto, že dáme si do mestského objektu, za ktorý môžeme účtovať normálne proste komerčný nájom, lebo je to náš proste objekt, tak my tam dáme nejaké mimovládky. Jednu z nich je to mimovládka pani Šimečkovej za takýto bagateľ. No my sme tu okradaní aj ako občania proste, aj od starostov a od našich primátorov. A mne to vádi, lebo to by mali byť ľudia, ktorí sedia na peniazoch, ktorí nič nepustia, ktorí nechcú pustiť, ktorí ošetrujú, ktorí riešia, ktorí ušetria. Neminú proste zdokladovať všetko. Tu sa normálne urobia takéto veci. A to ešte mám potom nachystanú aj inú vec, čo sa týka zelene v našom hlavnom meste, to budeme hovoriť neskôr možno, že. Ale tu naozaj utekajú peniaze a mne vádi už dnes, aj ako vidím na starostoch, hej, na Slovensku, že ako oni podporujú proste mimovládky. No na úkor nás občanov, lebo je tu kopec akože by som povedal iných mimovládok, ktoré by tiež radi sedeli v historickom objekte za 996 eur. Hej?
No, a ja chcem...
naše OZ-ko nemá financie na takúto kanceláriu a ja tu vidím, že tuto iné OZ-ko, nech sa páči, iná mimovládka 996, 80 eur za mesiac.
Ja len chcem upozorniť na to, čo som vravel na začiatku a poslucháčom a divákom, hej? Že vidíte, čo robia a ešte chcú zvyšovať domovú daň. Rozumieš?
Áno.
Hej? Lebo málo vedia dať Šimečkovej, tak ešte ťa oškobú o ďalšie peniaze, hej. Starosta, ktorý berie 2-3 litre, 4, niektorý tam 5-6, pôjde za 80-ročnú babku a bude z nej ťahať proste 50 eur. Rozumiete? Aby Šimečková nemusela platiť vysoký nájom. A preto vravím, vy sa zobudte všetci už a pozrite sa naozaj na to, ako to funguje a čo sa s vašimi peniazmi deje. Však toto je nehoráznosť. A všetci iba sa prizerajú. A čo? No.
Chceš príklad? Tuto. Bratislavský samosprávny kraj má v Petržalke na Jankolovej ulici 6 objekt bývalú škôlku. Pred cca 3 rokmi tam Bratislavský samosprávny kraj nalial na rekonštrukciu cca 500 000 eur. V budove sú prenajmy, napríklad zdravotné zariadenie, jedine na Slovensku Reocentrum, potom tam sídli Bratislavská integrovaná doprava, ale čo je najpodstatnejšie, je tam služobný byt. A ten byt má súdnou cestou pridelený rodina, ktorá tam býva celý život, hej? Čo znamená, že byt je ich vlastníctvom, je dedičný. Ale Bratislavský samosprávny kraj sa minulý rok rozhodol, že uvedený objekt prerobí na sociálne zariadenie, čo znamená všetkých vysťahovať. A to najhlavnejšie, uvedenú rodinu chcú presťahovať do nájmu na internát do Rače, kde majú urobené bunky pre učiteľov. Pointa na tom je, že Bratislavský samosprávny kraj ide tohto pána okradnúť o jeho majetok, nehnuteľnosť. Skúste pomôcť. Za všetkým je právnik Bratislavského samosprávneho kraja pán Šara. Tak kto sa to robí do psej matere?
Áno. A my občania to takto nejako proste znášame, alebo o tom nevieme, alebo si to urobia za našim proste chrbtom. Čiže je tu potreba proste každú informáciu zverejňovať, ukázať, proste riešiť a ukazovať na to, ako sa míňajú naše peniaze. Ako sú devastované. A ako sú dokonca devastovaní občania. Lebo čo? Lebo župan je proste silnejší ako občan? To veď oni to vôbec nepochopili, že oni sú tu na to, aby nám slúžili. Oni sú tam na to, ne aby nám tu vládli. Ja mám niekedy dojem, že tu je absolútne nepochopená už ani pointa politiky. Oni majú proste slúžiť občanom a ja toto vôbec necítim ani v hlavnom meste. Ja som rodák proste z hlavného mesta, hej, respektive Petržalčan a ja posledné roky naozaj cítim, že to mesto začalo nad nami proste vládnuť. Začína si proste vynúcovať, šikanuje nás, kamery, hej, chodia pokuty domov. Ja sa cítim normálne šikanovaný a cítim to aj na ostatných občanoch, že sa cítite proste rovnako. Čiže áno, tu si župán povie, že to bude na tento štýl, vysťahujeme, vybavené.
No nič, ideme. Na Slovensku, ideme si zahrať a potom sa pustíme do tej témy, ktorú ste naznačili.
Počúvate Rádio Infovojna.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Dobrý deň prajem aj každému.
Už musím.
Dobrý deň.
Áno, aj pán Heredož je tu.
Dobrý deň.
A mám už papiere v ruke. No a budeme sa baviť o tom meste Bratislava a Ovalovi. Teraz je tam kopec primátorov zo všetkých, asi 50 primátorov majú taký dechánek. Určite ho platí zo svojho, pán Varlo, lebo z tých, čo prišli, má najvyšší plat.
No, je to takto, že my tu čelíme na Slovensku aj také situácii, že tu je nastavený zákon na absolútne neuveriteľnú vec, že tu primátori zarábajú normálne sumy, ktoré sú na odpadnutie. Hej? To je niečo absurdné, aby tu dneska primátor zarábal proste 9,5 tisíca eur. Hej? To je normálne absurdné. Hej? A čo sa týka našich primátorov, nikto z nich sa ani nejako neozve, že to stačilo, alebo že dosť, alebo že ja tu zastupujem občanov, že občan si bude o mne mysleť, teda, že som ziskuchtivý, že som nejaký sebecký alebo niečo. Nič absolútne. My aj vlastne v našom OZ-ku riešime, okrem iného riešime aj tie výplaty, aj tie mzdy, aj tie sumy, ktoré vydávame na tieto ohodnotenia. No my sme šokovaní. Proste dneska primátor na Slovensku je schopný zarobiť sumu, ktorú nezarába primátor ani v Maďarsku, ani v Česku, ani v Poľsku. Hej? To je niečo absurdné. Čiže tu opäť musím aj ja z tohto naše vyslanie povedať, že tu poslanci Národnej rady by sa mali okamžite spamätať, otvoriť zákon o odmeňovaní funkcionárov a proste znížiť koeficienty. Znížiť koeficienty alebo násobky, aby sme sa reálne dopracovali k nižším mzdám, lebo nie je normálne, aby proste primátor napríklad Budapešti zarábal polovicu toho, čo zarába napríklad bratislavský primátor. Alebo Varšavy. Oni zarábajú, milí občania, 60% zo sumy, ktorú zarába Matúš Valo. Hej? A keď to ešte najvyššie sčítame napríklad, tak Matúš Valo za Bratislavu teraz hovorím, lebo ja som odtiaľto Bratislavčan, tak my sme mu to za 8 rokov nasčítali navyše 1 milióna eur, ktoré mu mesto vyplatilo vo forme odmeny, vo forme mzdy. Hej? Čiže my tu na Slovensku žijeme proste rôzne metrixy a jeden z metrixov je aj to ohodnocovanie našich primátorov. Čiže opäť tu musíme povedať, mali by poslanci zasadnúť v Národnej rade a proste zmeniť zákon a znížiť mzdy. Lebo ak môže primátor v Českej republike, Poľsku alebo Maďarsku robiť za 60% mzdy, možno Česká republika nie, tam je ten primátor na úrovni 8 tisíc eur na prepočet, ale keď by sme hovorili o Poliakoch a o teda Maďaroch, tak tam je to 60%. Ja sa pýtam, ako je možné, že tu primátor proste mesta, ktoré je najmenšie vo V4. Toto chceme ešte...
No toto je v tom, že Budapešť...
Zarába najviac peňazí.
Budapešť má 4-krát, ten primátor tam má 4-krát viac ľudí a zarába polovičku.
Áno. Áno. Ideme do Poľska. Úplne také isté. Je tam sú násobky ľudí, tam je myslím 1,7 milióna ľudí, obyvateľov, alebo 6. Ideme do Českej republiky. Ja sa pýtam to, kde sme tu na Slovensku, že tu primátori proste malého mesta, ako napríklad Rybníček, veď ideme do Trenčína 50 tisíc ľudí a on má 9 tisícovú mzdu a ideme do Nemecka, do Berlína, kde je okolo pomaly 4 milióny ľudí a tam má mzdu 17 tisíc eur, proste primátor. Je čistú ročnú. Tak to sme kde? Že tu 50 tisícové mesto 9 tisíc a ideme do Berlína, do Nemecka, tam je, ešte raz opakujem, okolo 4 milióny ľudí. Hej? A my sa rozprávame o 17 tisícoch eur? Veď to je, veď my sme tu úplne, že my sme tu uletení. Hej? Čiže keď by sme sa na chvíľočku o platoch porozprávali, tak toto sme si povedali. Hej? Toto je niečo absurdné. Toto sa musí proste na Slovensku jednoznačne proste zmeniť a my sme tu mali štát navyše. Hej. Ja keď som dal do porovnania napríklad Matúša Vala voči primátorom v Európskej únii, čo sú proste hlavné mesta, tak on je jeden z najlepšie zarábajúcich vlastne primátorov.
No lebo si to zaslúži.
On je myslím na treťom mieste.
Áno, ale to si zaslúži, veď keď dám Šimečkovej taký dobrý podnájom, tak si to podľa mňa zaslúži. Ja by som ho nezavidel.
No ja som bol šokovaný, je na treťom mieste. A my sme malý štát, hej? Naši ľudia tu proste majú životnú úroveň pokľuhávajúci, proste není to ono. Hej. Mzda je tu priemerne 1600 eur.
Ja vás zastavím, pán Heredoš, ma baví, keď sa tuto opozičníci skáču meter a pol do výšky, aké veľké platy majú poslanci a aké veľké vo vláde s tými platmi, keď boli oni vlastne pri moci neurobili nič. Ale to, že má Valo takýto plat, o tom sú ticho.
Áno. Nikto nehovorí. Absolutne nič. Čiže ja tu chcem poukázať z tohto našeho vysielania, že my tu máme zle nastavený zákon, musíme ho novelizovať, musíme ho otvoriť a musí tam poslanci Národnej rady proste znižiť koeficienty. Pretože není možné, aby naši primátori boli najlepšie zarábať, ale boli jedni z najlepšie zarábajúcich vlastne primátorov v Európskej únii. Hej? Aby pán Rybníček vedel tou svojou výplatu vlastne dosahovať, že je na tom lepšie ako proste Budapešť, ako Varšava, ako dokonca vlastne Praha. A aby na prepočet obyvateľov sme sa rozprávali o tomto, že tu 50-tisícové mesto má primátora, ktorý zarobí 9 000 a mesto v Nemecku, hej, má cca 4 milióny ľudí, proste Berlín a tam má šéf mesta 17 000. Tak tuto je to Matrix, takže ja chcem aj odtiaľ to vyzvať poslancov okamžite proste do lavíc zmeniť zákon. Hej, tu nemôžu primátori zarábať uvedené financie. A to ešte nehovoríme o tom, že tí primátori častokrát ani nepracujú na prospech občanov. Hej, a že tie naše peniaze proste vyhadzujú spôsobom, ktorý je absolútne neadekvátny. Došiel aký spriateľených proste firiem, hej, veci, ktoré vie obstarať mesto, urobiť mesto, vykonať mesto, tak si ešte stále objednávame za milióny eur. Keby som mohol na chvíľočku odbočiť, aby sme sa nerozprávali o nejakej fikcii. Napríklad ideme na vec, že v našom hlavnom meste sa o našu zeleň proste mesku dneska stará externá firma. Je to firma Zares. A na začiatku marca dostala od pána primátora proste novú zmluvu na 29 miliónov eur bez DPH na nejaké 4 roky na to, že sa bude vlastne starať o zeleň vlastne v meste. Je to pokračovanie už akože veci, ktoré sú tu od roku 2022, hej, s firmou Zares. Ja sa pýtam, ako je možné, že tu v dobe konsolidácie, proste v dobe rozvratu financií, hej, najhoršie zaťaženie mesta, ako je možné, že tu mesto má 29 miliónov eur bez DPH, aby dalo firme, aby sa tu staralo o našu mestskú zeleň, o stromy, o kríky, o trávu, o veci. To je ako možné? Ako je to možné, že toto nevie robiť, alebo že to primátor nedá robiť? Neurobi zákazku komunálnemu vlastne podniku. My tu v meste máme našu firmu mestskú, komunálny podnik. Oni vedia robiť zeleň. Oni chcú robiť zeleň. Oni vedia zamestnať arboristov. Hej, vedia zamestnať odborníkov. Vedia robiť výkony, ktoré budú za 60% hej, nákladu. A ja sa pýtam, ako je možné, že my tu máme proste v našom hlavnom meste peniaze na to, aby sme tu vyhodili 29 miliónov za zeleň. Externá firma. Keď máme komunálny podnik, máme našich ľudí, máme tam 400 zamestnancov a vieme tam, ešte raz opakujem, nájsť proste ľudí, ktorí by to robili. Ja sa pýtam, to ako zachádzame s našimi financiami? To sú naše peniaze, to sú peniaze nás, občanov mesta, a dokonca by som to ešte rozšíril, to sú peniaze celého Slovenska, ktoré sú rozdeľované do miest a do obcí. Čiže my tu míňame peniaze nielen nás proste ľudí v meste, ale my tu míňame proste financie občanov celého Slovenska na tento štýl. Takže na tomto som chcel ukázať jeden príklad za všetky. Ako sa tu funguje, ako sa tu vyhadzujú peniaze za to, že tu nejaká firma robí mestskú zeleň. Čo vie robiť naša komunálna firma za 60% výkonu. Čiže ušetríme koľko? 10 miliónov? 12 miliónov? Veď tie financie môžu ísť do niečoho iného. Môžeme postaviť 12 nových proste škôlok materských. Jedna škôlka vychádza 1 000 000 eur. My vieme za tú ušetrenú sumu urobiť 12 nových proste škôlok. Môžeme začať vyplačať súkromníkovi.
Ak potrebujeme 12 miliónov, hej, no tak radšej zvýšime domovú daň, nie? Zvýšime domovú daň, vyzbierame 12 miliónov a firmička môže zarábať milióny. Nikto to musí zatiahnuť. Kto to zatiahne? Sprostý Bratislavčan.
Aby bolo aj na kávu pre vyvolených, však?
No, ja som chcel na tomto ukázať, jak tie peniaze sa míňajú, aby občania počuli nielen to, že teda je to zlé, ale že teda ako, kde sú tie príklady, kde sa to míňa. Tak napríklad na zeleň. A teraz nadviažem na vás, ideme na tú daň. Áno, tak potom nie sú peniaze, tak potom občan záplať, hej, idú hore dane z nehnuteľnosti na celom Slovensku. No u nás za Bratislavu môžem ukázať obrázok, že za euru pána Vala išiel výber daní z nehnuteľnosti vlastne dvojnásobne hore. o 30 miliónov.
No, vidíte, a tam je hneď vata pre tú firmičku, čo robí zeleň, vidíte, hneď je tam. No.
Takže občan zaplatí. Ano. Občan zaplatí zvýšené dane z nehnuteľnosti o 100%, 2018-2026, toto sú údaje zo záverečného účtu hlavného mesta a z rozpočtu na rok 26. Čiže o 100% je vyšší výber daní. Ja sa pýtam, a to máme zaplatiť my, čo už proste platíme dáne, poplatky, zo mzdy sa nám zoberie polovica. Tu proste mesto príde, že o 100% zvýšený výber proste daní z nehnuteľnosti. A kde sú tie peniaze? Potom sa musíme my občania pýtať, nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku, kde sú tie peniaze potom, kde idú? Na také veci, že sa objedná firma, aby nám sa tu starala o zelenie a zaplatíme 29 miliónov bez DPH? No. Lebo čo? Lebo je to kamarát kamaráta kamarátovho, otca konia brata syn, už s ním robíme, možno, že je tam nejaká provízia naspäť, možno, že je tam to. A potom, na čo máme komunálny podnik? Na čo máme tam 400 zamestnancov? Nevieme zamestnať nových ľudí? 60% výkony. Máme to vyrátané. Mestská firma vie, milí občania, urobiť 60% ceny práce, respektíve výkonu. Ak to robí proste mesto vo svojej režii, vie to urobiť na 60% z ceny, ktorú si účtuje súkromný proste dodávateľ, externá firma. To sú ušetrené peniaze.
No alebo...
Malo by sa alebo, to na Slovensku robiť tak, že to robí mesto všetko.
Alebo to mesto by to robilo za tie isté peniaze, len tí zamestnanci by mali dvojnásobné platy.
Alebo takto.
Viete.
Áno. No, alebo to je úplne inak. Vrabce čvirikajú, že zarez, na rozdiel od komunálnych služieb mesta, vie dať všimné dievčatám, ktoré schvaľujú tieto veci.
No ja sa pýtam, nikoho tu neobvinujeme, ja sa pýtam, je to tak, že sú tu potom nejaké provízie, sú tu nejaké dohody bočné? Ako je možné, že proste v období najhorších mestských financií, veď naše mesto, ale to sú aj mesta po Slovensku, ale naše mesto ide proste vzorovo, je úplne zadlžené, proste akože neuveriteľne. A my tu takto vyhodíme proste peniaze. Ja chcem povedať ešte v jednej vete ešte raz, aby sme to tu počuli, mali by sme ísť proste spôsobom, že mesto vie zabezpečovať čo najviac výkonov. Lebo mesto vie to robiť proste na úrovni, vie si na to objednať ľudí, vie to urobiť za nižšie peniaze, vie ušetriť peniaze a tie peniaze môže potom magistrát rozdeliť inde. Kde tie peniaze chýbajú. Takže my sa tu vlastne stretávame s takou situáciou, že tu s tými našimi peniazmi naozaj nie je narábané s úctou ani proste s rešpektom, lebo to je naša práca, naša námaha, náš proste výkon. A tu sa naše výkony, naša námaha, naša práca vlastne rozhadzujú na tento spôsob. Ja s tým nesúhlasím a som otvorene za to, aby sme sa vrátili k situácii, že mesta budú vedieť robiť čo najviac výkonov a čo najmenej výkonov objednávať externých.
No, napríklad, babe, čo to vyberá, kúpiš dovolenku. Peknú, napríklad, hej. No. Ale, čo je dôležité, to je všetko hoax, lebo jediný, kto tu kradne, je Fico. Žak? Len tak mimochodom.
Áno. No, keď sme u tohto ešte, bolo by dobre povedať si aj vlastne o dlhoch, lebo to je celospoločenská vec, že dlhy rastú. Ja chcem ešte ukázať aj našim Bratislavčanom, ale aj ľuďom na celom Slovensku, ako to funguje. Proste mesta sa neprimerane zadlžujú. Ja by som povedal, že už ani nie je dnes proste správne zadlžovať sa, lebo peniaze nie sú lacné. Hej. Čiže opäť sme tam u toho, že to mesto by si malo čo najviac výkonov urobiť vo svojej režii, aby si nemuselo požičiavať, aby nemuselo fungovať na dlh. Milí občania, chcem vám ukázať ešte, a to aj ešte raz opakujem na celé Slovensko, chcem ukázať, ako funguje hlavné mesto. Za 8 rokov Matúša Vála, nech sa páči, pozrite sa, ako išiel hore mestský dlh. O vyše 100 miliónov eur.
142 miliónov na 243 miliónov. Kto to bude splácať? Vy, milí Bratislavčania, áno, aj ty, Jožko, ktorý si hodil Valový hlas a chystáš sa zas.
Takže, aj sa to rímuje. Ja chcem tieto čísla ukázať tu proste verejne. O vyše 100 miliónov eur išiel hore mestský dlh za éru Matúša Vála. A tu sa musí človek nahlas pýtať, kde tie peniaze sú, pán Valo, kde sme ich investovali, kde sú? Ako je možné, že za éry pána Nesrovnala, keď on odchádzal, boli úroky na dlhu okolo 720 tisíc eur, dnes sú za rok 26 8 miliónov eur. Milí občania, úroky, nie obsluha dlhu celá, hej, úroky, istina, všetko, iba úroky budú 8 miliónov eur. To je vlastne 10, 11 násobný nárast. Hej, úroky na dlhu. To na tento štýl sa nedá fungovať. Ja tomu vôbec nechápem, veď proste fungujem v nejakom vyrovnanom hospodárení a keď nemám peniaze na nejaký rozvoj, tak ich nebudem proste požičiavať, aby som čo, lebo ja tým robím čo? Ja tým zadlžujem proste naše deti. Ja mám napríklad malé deti dve. Kto to bude splácať? Oni? Veď tie úroky dnes idú hore. Dneska vôbec nie je proste lukratívne si brať úvery. Hej? Je to nerentabilné, nehospodárne. Hej? Ja tu pozerám, my tu pozeráme, už som to aj samozrejme ukázal, verejne o vyše 100 miliónov eur išiel za Euru Matúša Vála mestský dlh. A to takto ide proste v mestách mestské dlhy. Že tí primátori nehospodária proste rozumne.
Ale chceli by viacej podielových daní, chceli by väčšiu túto autonomitu pri rozhodovaní o peniazoch.
Áno, aby mohli, zase teraz ja vás doplním, aby mohli čo? Aby mohli si objednať tu, objednať u toho, objednať u tamtoho, aby boli nejaké provizie spätné, alebo čo? O čo sa tu jedná potom? O čo? Lebo proste logika otca rodiny doma je, že mám tu nejaké peniaze, doniesli sme tu zloženou peniaze, tak ideme si to rozdielovať. Na toto máme, nemáme, tu máme. Nemôže proste rodina fungovať na štýl, že ideme si požičiavať, zadlžíme sa proste úplne nepričetne. Však niekto pospláca potom, alebo pospácajú to nejako proste moje deti. Veď aj tá rodina funguje hospodárne, ekonomicky, rozumne, inteligentne. Ja sa pýtam, ako je možné, že to mesto nie je schopné na tento štýl hospodáriť. Ja ešte chcem jedným
výkonom povedať. Lebo nehospodária so svojimi peniazmi.
Áno, lebo k ním nemajú úctu. A ja som na tom zase naspäť, že tuto není úcta k peniazom, úcta k robote, úcta k výkonu, úcta k tomu, že ten občan to odniesol do toho štátneho rozpočtu. Alebo že ten štát si to zobral. To není úcta. A ja sa pýtam, ako je proste možné, že tu napríklad výdavky magistrátu mesta, hej, mzdy, išli tiež za Euru pána Vála vlastne hore o 200%. Milí občania, pozrite sa, že kde tie peniaze končia. Hej. Začínal pán Válo v roku 2018 výdavky 15 miliónov eur ročné na magistrátnych zamestnancov. Dnes rozpočet mesta hovorí, že sa blížime k sume 40 miliónov eur. To je 25 miliónov eurový nárast behom 8 rokov na mzdy. Zamestnanci magistrátu išli z čísla 500, myslím 60, na cca 1000. O 25 miliónov eur viac dávame dnes na mzdy magistrátnych zamestnancov. Nie firiem, nie mestských firiem, to sú osobitní zamestnanci. Zamestnanci magistrátu mesta o 50 miliónov
a ešte,
viac.
A ešte mi povedzte, o koľko vstúpol počet zamestnancov magistrátu za to obdobie?
O cca 500 ľudí. A teraz sa musíme opytovať, čo tých 500 ľudí na magistráte robí. Nie v mestských firmách, nie v múzeách, nie proste mestské nejaké firmy. Nie. To sú iba čisto magistrátni zamestnanci.
Chcete odpovedať, lebo vyzerá že nie ste schopní to zistiť, tak ja vám to poviem. Pijú kávu a čakajú na výplatu. Áno. To je celé. Toto robia.
Áno.
Tých 500 ľudí.
A robia marketing Válovi.
Možno. Áno.
Čiže 50 miliónov eur proste viac výdavky magistrátu.
A milí Bratislavčania, otázka. A pocítili ste to, keď úradníci, ktorí sa o vás starajú aj nespávajú, starajú sa zo sna, aby vyriešili vaše problémy. Vyriešili ich? Oni vyriešili problémy svoje. Finančné. Predpokladám. Ja ešte horko ťažko zaplačete v tej Bratislave.
Ale evidentne to vedia utiahnuť.
Asi zaslúžite.
Rozumieš? Evidentne to vedia utiahnuť. Lebo toto, čo pán Heredoš teraz ukazuje, to není, že to sa stalo včera. Čak toto bolo aj pred minulými voľbami, veď to vedeli. No, podri sa, aha, akí sú spokojní.
Ak by som chcel opraviť, ja som tu ukázal inú tabuľku. Ja som hovoril o mzdách magistrátu, ktoré išli hore, ale ukazoval som inú tabuľku, ako šli celkové výdavky magistrátu hore. O 200%. To je z 25 miliónov na 76 miliónov necelých. Čiže ešte tu ukazujem tabulku, opravujem sa, ukazujem celkovú tabulku, celkové výdavky magistrátu išli o 200% proste hore. Čiže mzdy šli z 8 15 miliónov na 40 miliónov, ale celkové výdavky magistrátu šli za Eru pána Vála no, hore.
A teraz je otázka.
Z 25 na 75 miliónov.
Paštekári, teraz je otázka, či za teda trojnásobné peniaze ste pocítili aj trojnásobné vylepšenie teda toho života v tom meste, čo?
To je otázka do pléna.
Ha? No nie, jasne, že im je to jedno, rozumiete? Im je to jedno. Hlavne, že tam je Valo, tým Valo, tým Valo. A že niekde platí, rozumiete, za 40-metrový byt nejakých 800 eur, niekde na dlhých dieloch a žije v králikárni ako zvieratko, to je v poriadku. Tým Valo, tým Valo.
Áno. Mne sa zdá, že proste ľuďom niekedy stačí na hlavnom meste, že je tam taká skupina ľudí, ktorá je teda dosť podstatná, sa mi zdá, ktoré postačuje len to, že je to progresívec, hej, obhajuje proste nejaké morálne upadnuté menšiny, obhajuje Ukrajinu a vlastne obhajuje progresívne nejaké hodnoty. Že proste mne sa zdá, že ako keby vôbec nevideli ľudia, že čo za tým je, ako postačuje toto. Ale potom chcem ešte povedať verejne, aby tá informácia sa teda šírila, ale už aj veľa ľudí je v našom hlavnom meste, ktorí otvorili oči a sú precitnutí a sú zobudení. A sú to bývalí voliči pána Vála. Hej? A už títo ľudia hovoria, že to vidia. A ja som sa mal možnosť aj s týmito ľuďmi rozprávať a je to fascinujúce, že sú to voliči pána Vála a za jeho 8-ročnú vládu, hej, otvorili oči a vidia, že to takto nemôže fungovať. Takže akože vo finále je to poklon a klobúk dolu, že tí ľudia otvárajú oči a že si to všímajú. Takže sú takíto ľudia a pán Valo sa veľmi bojí, hej, volieb, že títo ľudia sa už od neho odklonili a kvôli tomu útočí alebo oslovuje proste mladých ľudí. Pretože on ten úbytok voličov musí logicky nahradiť. A kým ich nahradí? No a seniormi ani rozumnými ľuďmi nie, on ich musí nahradiť proste mladými. To nechcem povedať tým, že sú mladí nerozumní, ale to sú najľahšie ovplyvniteľná skupina ľudí. A pán Valo vyvíja systematické aktivity na to, aby oslovoval systematicky mladých ľudí proste v našom meste. Lebo on vie, že úbytok voličov musí nahradiť novými voličmi. A to sú mladí ľudia.
No, treba nejakú kampaň zase z britskej ambasády, aby sa zúčastnili volieb, že?
No, áno, ale akože by som povedal, že cítia to politici, že tí mladí ľudia sú proste veľmi dobrý objekt a že sa nimi dá najľahšie nahradiť isté skupiny mladých ľudí. Že, áno, že sa dá nimi proste nahradiť úbytok voličov. A u týchto progresívcov je evidentné, že oni útočia na mladých, že ich získavajú, tam sú tie prieskumy. A vlastne kopírujeme to aj my v hlavnom meste, že ja to vidím na vlastné oči, na sociálnych proste sieťach, že pán Valo cieľavedomo systematicky ide oslovovať proste mladých ľudí, aby ho volili. A opakujem, nahrádza tým úbytok voličov, ktorí od neho odchádzajú, ktorí otvorili oči.
No, my sa rozhodne nemôžeme sťažovať na úbytok poslucháčov, a práve oni budú účinkovať v poslednej časti dnešného dopoludnia na Infovojne. Štartujem telefón.
Počúvate Rádio Infovojna. Ha ha ha.
trvá. A konzervních domov. Po Alpi vydrží na párku. Požene vůd na paštétě. V Paríži na lunch mít má nárok, hlavně, že chodí po světě. Žaludok divnej atmosfér, na osud svoj si připíká. Sardinky hltá na riviere, na šinec v cudzích krajinách. Domov sa vracia ako víťaz. Video z výpredaja má. Vďaka ti konzervová príťaž. Prežil to v cudzích krajinách. Každý sa pýta,
čo tam kúpil.
A všetci mu to závidia. Konzervy jedol, nebol hlúpy. Našinec v cudzích krajinách. A žltačku z nich má. 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 Sa vrátil ako víťaz. Video z výpredaja má. Vďaka ti konzervová príťaž. Prežil to v cudzích krajinách. Domov sa vrátil ako víťaz. A všetci mu to závidia. Konzervová príťaž. Naši je v cudzích krajinách.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj tak všetko vieš, a ja to...
to mne tiež. Dávno som to vedel, to má láska, to je šanca veriť, až po uši mede, ako vtáci vyvaľaný perí. Je to malý zázrak, že som ťa strechol, skúšme spolu preniesť ľučku snehu, lebo panely a plienky s tou poľou zase žiť.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno.
Dobrý deň. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Áno, bez vyzvania sa ozval aj pán Heredoš. 0950 66 11 16, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. No a ideme na tie otázky od poslucháčov. Hneď prvý telefonujúci už je na linke. Nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás, páni, Vlasto Košice, zdravím pána hostia, pána Heredoša.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
Dnes ste neskutočne dobre v úvode rozobrali záležitosť daní a tak ďalej, všetko možné. V podstate Slovač je obyčajná dojná krava.
Prispejem neobyčajná tomu, by som povedal, neobyčajná.
Neobyčajná, hlúpa dojná krava, tak to by som povedal. A prečo? Prispiejem ďalšou položkou do tohto koláča a to sú pokuty. Pokuty za parkovania. Neviem, či ste si uvedomili občania Slovenskej republiky, tí, ktorí počúvate, na základe zákona o cestnej premávke bežná pokuta za zlé parkovanie, to znamená na mieste mimo miesta vyčleneného pre invalidov, je 78 eur, pri rýchlej úprave 52 eur. Ak zaparkujete na miesto pre invalidov, tak tá pokuta je 198 eur. A teraz poďme k niečomu inému. Je to veľa? Málo? Možno pre našinca sa to zdá, je to spravodlivé a tak ďalej a tak ďalej. Porovnajme si tieto pokuty s inými mestami v inom štáte. Viedeň maximálne 48 podľa zón. Praha maximálne 60. Závisí ale od typu priestupku. Budapešť maximálne 50. Od 30 do 50 podľa zón. Berlín maximálne 35. Paríž maximálne 50. Čiže z tohto pohľadu jednoducho žijem si jak na zámku a to trvá viečne. Každý nám tu vyskakuje, každý nám tu robí problémy, ale v konečnom dôsledku my platíme všetko. A pozor, ešte raz to zopakujem. Toto sa týka na základe o cestnej premávke aj hornej, dolnej, aj Stropkova, aj Michaloviec, aj Kokšovbakše, kohokoľvek. Toto ľudia nech si uvedomia, že kde sa dá, všade nás sekajú. Či táto vláda, či iná vláda, všetci len peniaze chcú. Nikto, keby tam prišiel nový, neurobi to, tak túto položku dáme preč a tak ďalej. Odznievali tu počas minulých dní informácie o tom, čo plánuje Európska únia robiť s autami, sledovaním, čuchacími čidlami a tak ďalej a tak ďalej. No jednoducho, spejeme, nechcem neslušne povedať, do akej diery. Ďakujem páni, budem počúvať.
Ďakujem, do hlbokej a čiernej.
Ďakujem pekne za tú informáciu aj za to, čo ste povedali. Ja to chápem vlastne rovnako ako vy. Ja by som z tohto vysielania chcel vyzvať poslancov Národnej rady opäť, aby naklúsali do rokovacej sály a aby zmenili zákon z roku 2012, ktorý nastavil sumu 78 eur v objektívnej zodpovednosti. Je to iba technický úkon znížiť sumu na polovicu, čiže v zákone vymeniť dve číslovky 78 za napríklad 50 a nastaviť do zákona, že keď je to urgentné proste jednanie, že to bude ešte menej. Je to iba technická vec, je na to iba bežná väčšina, iba 76 zákonodarcov sa môže na tomto uzniesť. Vyzývam ich, aby zákon, ktorý nastavil ešte Lipšic v roku 2012 proste novelizovali a aby objektívne zodpovednosti znížili na polovicu možnože. Hej, čiže my sa tu rozprávame o tom, že sú to veci proste riešiteľné, ale poslanci Národnej rady sa vykašľali na občanov a neriešia to. A pritom chápu, že sú to existenčné veci, že keď dostane proste občan objektívku, ktorá sa už dnes legitímne proste zneužíva a tí mestskí poslanci a tí mestskí policajti si uľahčujú robotu absolútne nezákonne. Oni o tomto vedia, poslanci. Je hanba, že to proste neriešia. Na konci jedna veta. Vyzývam ich, aby naklúsali do Národnej rady a aby zmenili zákon. To je celé.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Príjemný dobrý deň. Jana z Bratislavy. Ja som tak verná poslucháčka, takže vám neubúdajú poslucháči, ale to je mimo veci. Pán Heredoš, hlboká poklona vám, ja ako rodená Bratislavčanka, dokonca nebohý Gejza Ďuriak, známy to režisér, tvrdil, že Bratislavčania sme len tí, ktorí aj rodičia boli ich Bratislavčania, ale to nebudeme kategorizovať. Nie, žijem v Bratislave s malými prestávkami, keď som nasledovala manžela v Bratislave a žijem s týmto mestom. A ak teda vám môžem povedať, sledujeme vašu angažovanosť, len nás veľmi mrzí, ale to ešte sa k tomu vrátim, aj čo sa týka vašej kandidatúry na primátora. Sledujeme to, čo sa v meste deje, chodíme si zarečniť, tvrdím, že zarečniť, v rámci vystúpenia občanov, keď je mestské zastupiteľstvo, a na poslednom som povedala, že ich chápeme, že oni nás chápu ako otravný hmyz, trošku sa prikrčia, keď je to dosť trefná poznámka, ale to je všetko, čo sa týka s mestským zastupiteľstvom. Sme bezradní, bezmocní. Teda vrátim sa k tomu, čo ste povedali. Tá prezamestnanosť a ten dlh Bratislavy, ja neviem, či nás predajú potom kompletne celých, len neviem, kto by nás chcel. To je taká moja rečnícna otázka a malý pokus o humor, na iný sa nezmôžem. Takže idem už teraz k veci, pán Heredoš. Sledujem, čo sa týka zahradničenia, teda tých služieb.
Ano.
To teda tu som si užila. Ľutujem tú paniu, ktorá to má ako koncová na starosti, pretože predtým to má tá reťaz tých, dá sa povedať, premnožených pracovníkov, kým to príde na ňu. Pošlú sem vytrhávať burinu troch na aktivačných prácach počernejších. Ja nemám nič proti ním, ale oni vytrhajú aj to, čo si tu my nasadíme, lebo oni tú burinu nerozoznajú. Potom neprídu. No, to je jedno, toto si vybavujeme. Takže áno, toto sledujem 211-kami, ale tiež, ako som povedala, otravný hmyz je vybavený nejakou odpoveďou a to je všetko. Tak opäť som odbočila. Pre zamestnanosť, už áno, veď Metropolitný inštitút má najmenej 200 zamestnancov. A čo sa stalo? Že ešte horšie vybaví občan hociakú triviálnu žiadosť alebo vec, ktorá spadá pod magistrát, lebo to ide cez 8 šuplíkov. A kým sa to z toho jedného prevalí do toho 10., ani o tom neviete, ako beží čas. Možno ste toto až tak neskúsili ešte raz teda, kláňam sa k tým vašim videám. Áno, beriem aj to, že kandidujete za primátora. Ono sa ale povráva to, že ním nechcete byť. Viete, lebo tie vrabce nie len na magistrátnej streche čvirikajú, ale aj kdekade inde. A že to robíte preto, aby vlastne ste potom boli trošku ako viditeľnejší v tých nasledujúcich voľbách. Toto je vaša vec, to vám ja nevyčítam. Ale poďme k tomu. Ako dať dokopy ešte tých rozumných, ktorí myslia, aby do tretice to nevyšlo Valovi, pretože naozaj budeme predaní, ako teda neviem komu, ale budeme na kolenách. Toto mesto už aj tak, ja ho dávno volám, zle vydláždená dedina, a to ešte od Ďurkovského, lebo tu sa väčšine dláždilo na jedno volebné obdobie a predlážďuje sa znovu SNP, ako ste si všimli, a všetko okolo. Pán Herdeš, končím, nechám Jasne. Priestor iným. Pán redaktor je ochotný určite vám dať na mňa kontakt. Ja by som sa rada s vami aj skontaktovala, ale vieme, že nemusíte veriť, že to my všetci, ktorí sme podobného zmyslenia, myslíme dobre aj povedzme s vami a že by sme vám nepoškodili. Dajme sa nejakým spôsobom dokopy, lebo toto bude v októbri katastrofa. Držím vám palce a ďakujem za odpoveď, no a vám, páni redaktori, samozrejme, za statočnosť, za odvahu, hlboká poklona a do počutia.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Číslo, pani Janka, číslo už pán Heredoš má.
Dobre, takže vlastne odpovedám vám verejne, že sa skontaktujeme a sa a s vami rád zídem. A vlastne a všeobecná otázka... Všeobecná odpoveď všetkým je, že mesto naozaj proste potrebuje nové vedenie, cítia to už ľudia v meste, cítia, že tá zmena musí nastať a vidia sami, že pán Válo má tú podporu, že tá jeho podpora je proste klesajúca a že v tom meste musíme začať hovoriť o číslach, o pravde a o realite taká, aká je, a tá realita nie je dobrá. Musíme to proste zmeniť.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, poslucháčka z Koši. A pozdravujem vášho hostia. On by to nepovedal, že poslanci sa na nás vykašľali, tak aby sme sa nedali, tak dneska o 4:30 pred Národnou radou Slovenskej republiky sa národov pristretáme s Marianom Kufom za obranu kríža slovenského štátneho znaku, príte všetci, koľko nás je, za hanobenie štátneho znaku, postaviť sa za naše hobby, za naše kultúrne dedičstvo. Ak máte otázky, pýtajte sa.
Ďakujem pekne za tú informáciu. Neviem, či mi to vyjde, ale je to pekná aktivita a budem na vás myslieť. Je dnes potrebné modliť sa.
Úplne súhlasím. Veľa ľudí pristúpilo, príjte, my sa chystáme z Koši. Všetko dobré, pozdravujem. Adriana Ajnora.
Ďakujeme.
To je asi, asi reakcia na ten dvojkríž zadku však.
A predpokladám, že áno.
Aj.
Áno, a ináč musíme povedať nahlas, že musíme hovoriť o morálke, a modliť sa je proste dobré a musíme to podporovať.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Ja by som chcel najprv upozorniť, že po celej Bratislave sú už niekoľko týždňov, možno aj mesiacov, plagáty jedného kandidáta, Winkler, no však je to všade napísané. Ja o ňom viem, že tento človek žil luxusným spôsobom života a vôbec nič si neodopieral. A už vzhľadom k tomu, že akú obrovskú sumu peňazí museli vynaložiť na to, aby boli tie plagáty vo meste, je jasné, že musí mať za sebou silných sponzorov, ktorí budú potom žiadať proti službu po jeho zvolení prípadnom za primátora, že? Takže ja túto voľbu považujem za vyslovene nebezpečnú a chcel som vás na to upozorniť aj poslucháčov. A teraz ešte jednu otázku chcem povedať. Neexistujú niekde na západe také kurzy šorošoidov, ktoré sú zamerané na budúcich komunálnych politikov v tých významnejších mestách? Myslím si, že Valo bol v New Yorku na takom nejakom kurze, zvolal sa to školenie či štúdium, ja neviem, to je jedno. Takže keby ste vedeli, odpovedzte, a ináč vám prajem všetko najlepšie a majte sa dobre.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem pekne aj za informáciu, aj za za to, čo ste vlastne povedali. Opäť môžem povedať, že sa názorovo zdieľame. Ja by som ku pánovi Winklerovi chcel povedať iba jedno. Verejne varujem každého, kto by ho chcel voliť. O pánovi Winklerovi sú tie informácie veľmi, veľmi jasné. My sme dokonca podali aj na prokuratúru veľké trestné oznámenie vo veci vážneho podozrenia z masívneho falšovania osobných údajov a vo finále podpisov ľudí, ktoré získavala, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou falšovali na ich petičné hárky, keď vznikali jeho politický subjekt 17.11. minulý rok, za ktorý kandiduje na primátora.
A kto to je? Ja ho vôbec nepoznám. Nechcel... Čo vieme o ňom?
Je to mestský poslanec, dokonca župný. Myslím, že sa v roku 2022 dostal do zastupiteľstva za Sasku, za to má tie kontakty aj na Sulíka. A ja ho už vlastne akože dva týždne, je to myslím, ho verejne napádam a verejne upozorním na to, aby ho teda Bratislavčania nevolili, pretože existujú, opakujem, masívne podozrenia, že masívne falšovali osobné údaje a falšovali podpisy občanov na tú ich petíciu, keď vznikal proste subjekt. Je to podané už na prokuratúre, sú tam proste dôkazy, pôjdu ľudia vypovedať, bude z toho kauza. A na tomto chcem aj vlastne ukázať, že o dôveru občanov sa musíme uchádzať od začiatku absolútne seriózne, absolútne proste čisto a pán Winkler sa vysoko pravdepodobne o túto dôveru neuchádza v súlade so zákonom a masívne falšovali proste identity
ľudí. To vrabce mi našepkávajú, že pána Winklera podporuje Richard Sulík.
Áno, oni aj spolu mali nejaké rokovanie, aj pán Sulík sa okolo neho nejako motá a ja si myslím, že tam, kde sa motá pán Sulík, je to jasné. Takže ja chcem byť kandidátom a chcem byť, by som povedal, hlasom občanov, nás ľudí, ktorí tu žijeme v meste a chcem fundovanie adekvátne a verifikovanie nápadať proste pána Vala a jeho robotu a ja kandidujem absolútne zákonne, čestne, ja idem vyzbierať občianske podpisy ako občiansky kandidát a upozorňujem, že pán Winkler má na sebe vážne podozrenia, že už od začiatku koná nezákonne a bude to proste riešiť vo finále prokuratúra a dokonca polícia.
Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Zdravím vás, Infovojna. Pane Gadoš, ja som Bratislavčan, bohužiaľ. Chcem sa iba opýtať dve otázky. Kvôli čomu ste proti spalovni? Lebo spalovňu potrebujem, ak som. Nehovorím o tom, že musí sa postaviť Slovnafte. Potrebujeme ano. Štát ako Slovensko. Vo Viedni sú tri spalovne. Bavíme sa o tom, že jedna najstaršia je právo blízko centra, takže to technológia by sa dala odkúpiť a dostať do Bratislavy. Pre nás, Bratislavčanov, nás čaká to, že ten odpad môžeme vyvážať, alebo sa zrekonštruuje tá stará spalovňa, tá mestská, alebo jak plánujete toto riešiť, problém s tým odpadom celkovo. Ďalšia otázka, lebo to je kvázi zdroj, s ktorým by sa dala financovať to zadlženie tej Bratislavy. Stále ste sa nevyjadrili konkrétne k parkovacej politike. Tá parkovacia politika je strašná. My momentálne sme čas, kde parkovacia politika ešte nefunguje. To znamená, že všetky auta sú v celé Bratislave u nás. Záchytné miesta sú není. U nás sa má kvázi parkovacia politika zaviesť koncom septembra alebo začiatkom októbra, to ešte nevieme. Nie sú žiadne plány. Nám zrušili parkovacie miesto. V júni sa iba začína návrh na kvázi parkovanie. Ja chcem iba vedieť od vás, čo nás čaká z vašej strany s parkovacou politikou. Či sa znížia poplatky, či aké budú pokuty. Ako vyriešiť hlavne problém že ja chcem povedať cepečečkári, ale to je jedno. Lebo aj oni sú kvázi ľudia, ktorí pracujú v Bratislave. A to nie je, každý si myslí, že ja som Bratislavčan, tak čo, poseriam sa? Nie. Oni sú tu tiež, žijú tam, platia nájmy, fungujú, pomáhajú tej Bratislave celkovo. Ja som kvázi z Osenca, presťahol som sa do Bratislavy. Môj otec bol Bratislavčan, babka Bratislavčanka, pôvodná Bratislavčanka. Takže ja chcem iba tieto dve otázky vedieť. Čo s tým plánujete? Ďakujem.
Ďakujem pekne za vaše otázky. vyskúšam tak rýchlejšie, ideme ku spalovni. Napádam ju a nesúhlasím s ňou z nasledujúcich dôvodov. Je to Žitný ostrov, je to chránené územie. Vedľa Slovnaftu je naša mestská spalovňa OLO, ktorá má výborný výkon. Čiže sa jedná o to, že by zahraničná firma MOL urobila vo vnútri vlastne areálu Slovnaftu novú spalovňu. Boli by dve vedľa seba, ktoré by znamenali 1,5-násobný výkon jednej spalovne, ktorá je vo Viedni v centre. Čiže by sa na úzkom okruhu jednalo o dve spalovne s 1,5-násobne vyšším výkonom. Samozrejme, musíme zohľadniť ovzdušie, musíme zohľadniť občanov vo Vlčom hrdle. To bude zásadné zníženie životnej úrovne, nielen čo sa týka proste vzduchu, ale aj vlastne spodnej vody, respektíve environmentálnych vecí. Čiže z týchto dôvodov proste napádam vec, ktorú chce urobiť MOL a nesúhlasím s ňou a musím zastávať aj našich občanov, ktorí žijú v okolí, to je úplne logické. Som za spalovňu, ale niekde inde, nie na chránenom území, nie na Žitnom ostrove. A ku parkovacej vlastne politike následovne, ešte som sa neviadril zásadne, lebo čakám na našich advokátov, ktorí nachystali veľké dovolanie voči prokurátorovi, kde budeme napádať celé VZN-ko o celej parkovacej politike a celý pás. Nesúhlasíme s tým, aby boli občania pokutovaní v rámci bydliska, lebo mesto objektívne nevytvorilo nové parkovacie miesta. Je absurdné, aby tam chodil pás, aby tam pokutoval ľudí objektívnymi zodpovednosťami. Napadáme pás ešte v rade iných oblastí. Ja som za to, aby obyvateľ mesta vo svojej parkovacej zóne a vo svojej mestskej časti vôbec neplatil poplatok, aby zaplatil poplatok iba v 16 iných mestských zónach, kde bude parkovať. K parkovacej politike mám ešte rád proste nápadov, alebo proste veci, ktoré proste riešime s advokátmi. Nechcem predbiehať. Behom 2 týždňov urobím vyhlásenie, veľké tlačové, kde to celé vysvetlím. Pôjde SITA, vo finále TASR, objaví sa to proste v médiách, akým spôsobom by som chcel riešiť parkovaciu vlastne politiku v našom meste a chystáme ešte aj vlastne dovolenie na toho prokurátora. Opakujem, bude to veľmi zaujímavé.
Máme posledný telefonát dnes, počúvame.
Ďakujem. Ja by som sa chcel vyjadriť v podstate iba k tomu, že Slováci asi nerozumejú úplne peniazom. Lebo argument na to je asi tento, že keď prídete do obchodu a pozrite sa, že mletné meso stojí 10-20 eur, alebo že kilo parkov stojí 15-20 eur. Hej, je to proste podradný produkt. Za tú cenu by ste mohli mať 2 kilá hovädzieho. A ľudí si to nedokáže uvedomiť. Hej. A toto je veľký problém na Slovensku, že tu v podstate ľudia, aj čo sa týka teraz konsolidácie, že nikto nepovedal, že koľko teda akože je potrebné vyzbierať peniazy na celú konsolidáciu, akom stave tá konsolidácia aktuálne je, že koľko percent sme už splnili. A teda, že nikoho nič nezaujíma, že tu všetci len platia ako mohrovatí a nikoho nič nestratí. A toto si myslím, že je problém Slovenska. Čo si o tom myslíte vy? Ďakujem.
Ja by som to tak nejako povedal, že som rád, že cez to covidové obdobie paradoxne sa ľudia začali viacej zaujímať o politiku a je to lepšie, ako to bolo. My sme sa do roku 2020 veľmi o tú politiku nezaujímali. Je dnes dobré, že sú takí občania ako vy, ako my, ktorí sa o to zaujímajú, ktorí chcú čísla, chcú dáta, ktorí proste vidia, ako sa veci majú. A môžem povedať, že našou povinnosťou občianskou je túto emóciu šíriť a ľudí pozbudzovať, aby sa o politiku a o to proste dianie začali intenzívnejšie zaujímať, lebo opakujem to, čo som tu už aj ja dnes povedal a ja cítim, že dnešní politici sa dlhodobo k našim financiám nesprávajú s úctou a tým pádom sa nesprávajú s úctou k našemu času, našej námahe a nášmu výkonu, ktorý sa odzrkadlil tým, že sme odviedli naše dane do štátneho rozpočtu. Je tu obrovská neúcta ku našim proste financiám a k tomu, ako sa naše financie rozdeľujú a myslím si, že by sme to mali proste zmeniť a že táto atmosféra sa musí aj v Národnej rade reformovať a byť proste vo finále iná. Tu musí byť úcta ku financiám občanov, pretože to je ich robota a ich výkon.
Tak, toľko teda Miroslav Heredoš. Ďakujeme, že ste zablúdili.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne za pozvanie.
No a my čo? My sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť a želám vám všetkým pekný deň.
Hostovi Adrianovi, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.